Buku la Tumafumu. Tumafumu muduwani. Eliya ndi nthenda ya Ahaziya. Ndipo atamwalira Ahabu, Moabu anapandukana ndi Israeli. Ndipo Ahaziya anagwa kuchokera pamwamba pa chipinda chake chosanja chinali ku Samariya. Nadwala natuma mitenga nanena nayo, mufusire kwa Baala Zebubi, mulungu wa ku Ekiloni, ngati ndidzachira nthenda iyi. Koma mtenga wa Yehova anati kwa Eliya wakuti sibe, nyamuka kwera kukomana ndi mitenga ya fumu ya Samariya, nunene nawo kodi ndipopeza palibe mulungu mwa Israeli kuti mukafusira kwa Baala Zebubi mulungu wa ku Ekiloni. Chifukwa chake atero Yehova, sudzatsika pakamwa pamene wakwerapo, koma udzafa ndithu. Nachoka Eliya. Ndipo mitenga inabwerera kwa iye nanena nayo, mwabwerera chifukwa ninji? Ndipo inanena naye, munthu anakwera kukomana nafe naati kwa ife, kabwereleni kwa fumu imene inakutumani inu, nimunene nayo, atero Yehova, kuti ndipopeza palibe mulungu mwa Israeli kuti ulikutuma kukafusira kwa Baala Zebubi mulungu wa ku Ekiloni. Chifukwa chake sudzatsika pakama pamene wakwerapo, koma udzafa ndithu. Ndipo iye ananena nayo, nanga maonekedwe ake a munthu anakwerayo kukomana nanu, nanena nanu mawu awa, ndi wotani? Ninena naye, ndiye munthu wovala za ubweya, namangira mchuno mwake ndi lamba la chikopa. Nati iye ndiye Eliya wakuti sibe. Pamenepo fumu inatuma kwa iye asilikali 70 ndi mtsogoleri wawo. Iye nakwera kunka kwa Eliya. Ndipo taonani anali mkukhala pamwamba pa phiri. Ndipo analankhula naye, munthu wa mulungu iwe, fumu ikuti tsika. Nayankha Eliya nanena ndi mtsogoleriyo, ndikakhala ine munthu wa mulungu, utsike moto wakumwamba nunyeketse iwe ndi 70 ako. Pamenepo unatsika moto wakumwamba nunyeketsa iye ndi 70 ake. Ndipo anabwereza kutuma kwa iye mtsogoleri wina ndi 70 ake. Ndipo iye anayankha nanena naye, munthu wa mulungu iwe, itero mfumu, tsika msanga. Nayankha Eliya nanena nawo, ndikakhala ine munthu wa mulungu, utsike moto wakumwamba nunyeketse iwe ndi 70 ako. Pamenepo moto wa mulungu unatsika kumwamba nunyeketsa iye ndi 70 ake. Ndipo anabwerezanso kutuma mtsogoleri wachitatu ndi 70 ake. Nakwera mtsogoleri wachitatuyo, nadzagwada ndi maondo ake pamaso pa Eliya, nampembedza nanena naye, munthu wa mulungu inu, ndikupemphani, moyo wanga ndi moyo wa anyamata anu 70 awa akhale amtengo wake pamaso panu. Taonani, watsika moto wakumwamba nunyeketsa atsogoleri awiri wayamba aja pamodzi ndi 70 awo. Koma tsopano moyo wanga ukhale wa mtengo wake pamaso panu. Pamenepo mtenga wa Yehova anati kwa Eliya, tsika naye usamuopa. Nanyamuka iye natsikira naye kwa fumu. Ndipo ananena nayo, atero Yehova, popeza watuma mitenga kukafusira kwa Baala Zebubi mulungu wa ku Ekiloni, kodi ndipopeza palibe mulungu mwa Israeli kufusira mawu ake? Chifukwa chake sudzatsika pakama pamene wakwerapo, koma udzafa ndithu. Motero anafa monga mama wa Yehova adanena Eliyao. Ndipo Yehoramu analowa ufumu mmalo mwake chaka cha chiwiri cha Yehoramu mwana wa Yehosafati fumu ya Yuda, pakuti analibe mwana wa mamuna. Machitidwe ake ena tsono adawachita Ahaziya sanalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Israeli. Tumafumu mututu. Eliya atengedwa kunka kumwamba. Ndipo kunali pamene Yehova adati akweze Eliya kumwamba ndi kavuluvulu, Eliya anachokera ku Giligala pamodzi ndi Elisa. Ndipo Eliya anati kwa Elisa, ukhalepo mpano, pakuti Yehova wandituma ndinke ku Betele. Naati Elisa, pali mulungu pali inu, sindikusiyani. Motero anatsikira iwo ku Betele. Ndipo ana aneneri okhala ku Betele anatulukira Elisa nanena naye, kodi udziwa kuti Yehova akuchotsera lero mbuye wako? mtsogoleri wako. Nati, inde ndidziwa. Kalani muli chete. Ndipo Eliya anati kwa iye, Elisa, ukhalepo mpano pakuti Yehova wandituma ku Yeriko. Nati iye, pali Yehova, pali inu, sindikusiyani. Motero anadza ku Yeriko. Pamenepo ananeneri wokhala ku Yeriko, anayandikira kwa Elisa nanena naye. Kodudziwa kuti Yehova akuchotsera lero mbuye wako, mtsogoleri wako. Nati iye, inde ndidziwa. Kalani muli chete. Ndipo Eliya ananena naye, ukhalepo mpano, pakuti Yehova wandituma ku Yordani. Nati iye, pali Mulungu, pali inu, sindikusiyani. Napitilira iwo awiri. Ndipo anthu 70 ana aneneri anapita, nayima patali pandunji pawo, iwo awiri nayima ku Yordani. Ndipo Eliya anagwira chofunda chake, nachipindapinda napanda madzi. Nagawikana kwina ndi kwina, ndipo anawoloka iwo onse awiri pansi powuma. Ndipo kunalata woloka, Eliya anati kwa Elisa, tapempha chimene ndikuchitire, ndisanachotsedwe kwa iwe. Ndipo Elisa anati, mundipatse magawo awiri a mzimu wanu, ukhale pa ine. Nati iye, wapempha chinthu chapatali. Koma ukandipenya, pamene chichotsedwa kwa iwe, kudzatero nawe. Koma ukapanda kutipenyapo, sikudzatero ayi. Ndipo kunachitika akali chiyendere, ndikukambirana, taonani, anaoneka galeta wa moto, ndakavalo wa moto, na awale kanitsa abiriwa. Eliya nakwera kumwamba, ndikavuluvulu. Ndipo Elisa anapenya, nafula. Atate wanga, galeta wa Israeli, ndi apa kavalo wake. Koma analibe kumpenyaso. Nagwira zovala zake zake, nazing'amba pakati. Elisa neneri, zozizwitsa zake. Pamenepo, anatola chofunda chake cha Eliya, chidantayikiracho. Nabwerera, nayima mphepete mwa Yordani. Ndipo anatenga chofunda cha Eliya, chidantayikiracho, napanda madziwo nati, alikuti Yehova Mulungu wa Eliya. Ndipo atapanda madziwo, anagawanikana. Kwina ndi kwina. Nawoloka Elisa. Ndipo pamene adampenya ananeneri okhala ku Yeriko pandunji pake, anati, mzimu wa Eliya wateya pa Elisa. Ndipo anadza kukomana naye, nadziwera mitsa pansi kumaso kwake. Ndipo ananena naye, taonani tsono, anyamata anufe tili nawo, amuna 70 amphamvu. Amuke kukafuna mbuye wanu, kapena wankweza mzimu wa Yehova ndi kumponya pa phiri lina, kapena mchigwa china. Koma anati, musatumiza. Koma anamuumiriza, kufikira anachita manyazi, pamenepo anati, tumizani. Motero anatumiza amuna 70, namfunafuna iwo masiku 3 osampeza. Nabwerera kwa iye alichikhalire ku Yeriko. Ndipo anati kwa iwo, kodi sindinanene nanu musamuka? Ndipo amuna, amunzinda anati kwa Elisa, taonani, munzinda muno mwabwino, monga umo aonera mbuye wanga. Koma madzi ndi oyipa, ndi nthaka sibalitsa. Pamenepo anati, nditengereni chotengera chatsopano, muike monchere. Ndipo anabwera nacho kwa iye. Ndipo anatuluka kunka kumagwero amadzi, nathira monchere nati, atero Yehova, ndachiritsa madzi awa, sikudzafumira konso imfa, kapena kusabalitsa. Chotero madzi anachiritsidwa mpaka lero lino, monga mamawa a Elisa ananenawo. Ndipo anachokako kukwera ku Betere, ndipo iye alichikwerere njiramo, munatuluka anyamata ang'ono mzindamo. Nanseka nati kwa iye, takwera wadazi, takwera wadazi. Ndipo anajeuka, nawaona, nawatemberera mzina la Yehova. Ndipo kutengo kunatuluka zimbalangondo, ziwiri za zikazi, ndikupwetedza mwaiwo, ana 40 mphambo awiri. Ndipo anachokako kunka kuphiri la Karimere, nabwera kumeneko nafika ku Samaria. Tumafumu mutu 3. Chipulumutso chodabwitsa cha nkhondo za Yuda, Israeli ndi Edomu. Ndipo Yehoramu mwana wa Ahabu analowa ufumu wa Israeli mu Samaria mchaka cha 10 mphambu zisanu ndi zitatu cha Yehosafati mfumu ya Yuda, na akhala mfumu zaka 10 ndi ziwiri. na achita choyipa pamaso pa Yehova, koma osati monga atate wake ndi amake, pakuti anachotsa choyimiritsa cha Bala adachipanga atate wake. Koma anakangamira zoyipa za Yeroboamu, mwana wa Nebati, zimene anachimwitsa nazo Israeli osalekana nazo. Ndipo Mesa, fumu ya Moabu, anali mwini nkhosa. Ankapereka kwa fumu ya Israeli ubweya wa ana nkhosa 1,000 ndi wa mphongo 1,000. Koma kunachitika atafa Ahabu, fumu ya Moabu, anapandukana ndi fumu ya Israeli. Ndipo fumu Yehoramu anatuluka mu Samaria nthawi yomweyo na amemeza Israeli onse. Na akatumisa mawu kwa Yehosafati fumu ya Yuda ndi kuti, fumu ya Moabu wapandukana ndi ine. Kodi udzamuka nane kukatira nkhondo pa Moabu? Nati, ndidzakwera. Ine ndinkhala ngati iwe, anthu anga ngati anthu ako, akavalo anga ngati akavalo ako. Ndipo anati, tikwerere njira iti. Nati iye, njira ya kuchipululu cha Edomu. Namuka fumu ya Israeli ndi fumu ya Yuda ndi fumu ya Edomu, nazungulira njira ya masiku 5 ndi 2. Ndipo panalibe madzi kuti ankhondo amwe kapena nyama zakuwatsata. Ndipo fumu ya Israeli inati, kalanga ife, pakuti Yehova waitana mafumu ife atatu kuti pereka mdzanja la Moabu. Koma Yehosafati anati, palibe pano mneneri wa Yehova kodi kuti tifusire Yehova mwa iye? Ndipo wina wa nyamata afumu ya Israeli anayankha nati, Elisa mwana wa Safati ali pano. Ndiye uja anathira madzi mmanja a Eliya. Nati Yehosafati, mawu a Yehova ali ndi iyeyo. Pamenepo fumu ya Israeli ndi Yehosafati ndi fumu ya Edomu anatsikira kuli iye. Ndipo Elisa anati kwa fumu ya Israeli, ndili ndi chiyani ndi inu? Mukani kwa aneneli atate wanu ndi kwa aneneli amayi anu. Koma fumu ya Israeli nanena naye, iyayi, pakuti Yehova anayitana mafumu ife atatu kuti pereka mdzanja la Moabu. Ndipo Elisa anati, pali Yehova wa makamu amene ndiima pamaso pake, ndikadapanda kusamalira nkhope ya Yehosafati fumu ya Yuda, sindikadakuyang'anitsitsani kapena kukuonani. Koma tsopano nditengereni wanthetemi. Ndipo kunali wanthetemiyayo ali chiyimbire, dzanja la Yehova linamgwera. Ndipo anati, atero Yehova, kumbani mchigwa muno mukhale maenje okhaokha. Pakuti atero Yehova, simudzaona mphepo kapena kuona mvula, koma chigwacho chidzadzala ndi madzi. Ndipo mudzamwa inu ndi ng'ombe zanu ndi zoweta zanu. Ndipo ichi chidzapepuka pamaso pa Yehova, adzaperekanso a Moabu mdzanja lanu. Ndipo mudzakantha mizinda yonse ya malinga ndi mizinda yonse yosankhika, ndi kulikha mitengo yonse yabwino, ndi kufotsera zisime zonse za madzi, ndi kuyipitsa panthaka ponse pabwino ndi miyala. Ndipo kunachitika mawa, pomapereka sembe ya ufa, taonani, anafika madzi odzera ku Edomu, ndipo dziko linadzala ndi madzi. Adava tsono wa Moabu onse kuti adakwera mafumu aja kuthirana nawo nkhondo, anamemeza onse akumanga lamba mchiuno ndi okulapo, nayi mayiwo mmalire. Ndipo pamene anauka mamawa, dzuwa linawala pa madzipo, naona Moabu madzi ali pandunji pawo ali pyunga ali mwazi. Nati, uja ndi mwazi, atha kuwonongana mafumu aja. Anakanthana wina ndi mzake, ndipo tsopano tiyeni a Moabu inu tikafunkhe. Ndipo amene anafika ku misasa ya Israeli, Aisraeli ananyamuka na akantha a Moabu na athawa iwo pamaso pawo. Ndipo analowa mdziko ndi kukantha a Moabu, napasula mizinda naponya yese mwala wake pa nthaka ponse pabwino, nayidzaza nafotsera zitsime zonse za madzi, nagwetsa mitengo yonse yabwino kufikira anasiya miyala yake mukiri Haresefi moka. Koma oponya miyala anauzinga na ukantha. Ndipo ataona fumu ya Moabu kuti nkhondo idamuvuta, anapita nawo anthu 720 akusolola lupanga kubyola kufikira kwa fumu ya Edomu, koma sana koze. Pamenepo anagwira mwana wake wamwamuna woyamba amene akadakhala mfumu mʼmalo mwake nampereka sembe yopsereza pa linga. Ndipo anakwiyira Israeli kwambiri, potero adamchokera nabwerera ku dziko lawo. Tumafumu mutufolo. Elisa achulukitsa mafuta ankazi wa Masiye. Ndipo wina wa akazi ana aneneli anafuula kwa Elisa ndikuti, "Nyamata wanu mwamuna wanga wafa. Mudziwa kuti nyamata wanu anaopa Yehova. Ndipo wafika wamangawa kunditengera ana anga awiri akhale akapolo ake." Ndipo Elisa anati kwa iye, "Ndikuchitire chiyani? Undiuze nyumba mwako muli chiyani?" Nati, "Mdzakazi wanu alibe kanthu nyumba koma mtsuko wa mafuta." Pamenepo anati, "Kabwereke zotengera kwina kwa anasi ako onse. Zotengera zopanda kanthu zisakhale pang'ono. Nulowe nudzitsekere wekha ndi ana ako amuna ndikutsanulira nzotengera zosezi. Nuyike padera zodzalazo." Pamenepo anamchokera nadzitsekera yekha ndi ana ake amuna, iwo anamtengera zotengerazo, iye namatsanulira. Ndipo kunali zitadzala zotengera, anati kwa mwana wake, "Nditengere chotengera china." Nanena naye, "Palibe chotengera china." Ndipo mafuta analeka. Pamenepo anadza namfotokozera munthu wa Mulungu, nati iye, "Kagulitse mafuta ukabwezere mangawa ako ndi zotsalapo zikusunge iwe ndi ana ako." Mkazi wa kusunemu ndi mwana wake. Ndipo linafika tsiku lakuti Elisa anapitilira kunka kusunemu. Kumeneko kunali mkazi woveka, ameneyo anamuumiliza adye mkate. Potero pomapitirako iyeyo ankawapatukirako kukadya mkate. Ndipo mkaziyo anati kwa mamuna wake, "Taona tsopano ndidziwa kuti munthu uyu wakupitilira pathu pano. Chipitire ndiye munthu woyera wa Mulungu. Timmangire kachipinda kosanja, timuyikireso komweko kama ndi gome ndi mpando ndi choyika ponyali. Ndipo kudzatero kuti akatidzera alowe mwemo." Ndipo linadza tsiku lakuti anafikako, nalowa mchipinda chosanja nagona komweko, nati kwa Gehazi nyamata wake, "Itana msunamu uja." Namuitana nayima mkazi wa masopake. Ndipo anati kwa iye, "Umfuse mkaziyu tsopano kuti taona watisungira ndikusamalira uku konse, nanga tikuchitire iwe chiyani? Kodi tikunenere kwa fumu kapena kwa kazembe wa nkhondo?" Koma anati, "Ndikhala ine pakati pa anthu antundu wanga." Pamenepo anati, "Nanga tinchitire iye chiyani?" Nati Gehazi, "Zedi alibe mwana ndi mwamuna wake wakalamba." Nati, "Kamuitane." Namuitana nayima pakhomo mkaziyo. Ndipo anati, "Nyengo ino chaka chikudzachi udzafukata mwana wamamuna." Koma anati, "Iyayi mbuyanga, munthu wa Mulungu, musanamiza mdzakazi wanu." Ndipo mkaziyo anayima naona mwana wamamuna nyengo yomweyo chaka chimene chija Elisa adanena naye. Ndipo atakula mwanayo linadza tsiku lakuti anatuluka kunka kwa atate wake ali kwa omwe tatiliku. Nati kwa atate wake, "Mutu wanga, mutu wanga." Pamenepo anati kwa nyamata, "Umnyamule umuke naye kwa amake." Namnyamula napita naye kwa amake. Ndipo anakhala pa maondo ake kufikira usana namwalira. Ndipo anakwera nangoneka pakama wa munthu wa Mulungu natuluka namtsekera. Nayitana mwamuna wake nati, "Nditumizire mmodzi wa anyamata ndi bulu mmodzi kuti ndithamangire kwa munthu uja wa Mulungu, ndikubweranso." Ndipo anati, "Uli kumuka kwa iyeyo lero chifukwa ninji? Ngati mwezi wakhala kapena mpasabata." Koma anati, "Kuli bwino." Pamenepo anamangirira bulu mbereko nati kwa nyamata wake, "Kusa tiye, usandilezetsa kuyendako ndikapanda kukuuza." Potero anamuka nafika kwa munthu wa Mulungu kuphiri la Kalimere. Ndipo kunali pakumuona munthu wa Mulungu ali nkudza kutali, anati kwa Gehazi nyamata wake, tapenya, suyo nsina muja. Uthamange tsopano, kukomana naye, nunene naye. Muli bwino kodi? Mamuna wanu ali bwino? Mwanayo ali bwino? Ndipo anati ali bwino. Ndipo pofika kwa munthu wa Mulungu, kuphiri, anangwira. Mapazi, ndipo Gehazi anayandikira kuti ankankhe, koma munthu wa Mulungu anati, umleke pakuti mtima wake uli kumuwawa, ndipo Yehova wandibisira osandiuza ichi. Ndipo mkaziyo anati, ngati ndinapempha mwana kwa mbuyanga, kodi sindinati, musandinyenga? Pamenepo anati kwa Gehazi, udzimangire nchiuno, nutenge ndodo yanga mdzanja lako, numuke. Ukakomana ndi munthu usampatse moni. Wina akakupatsa moni usamyankhe. Ukayike ndodo yanga pa nkhope pa mwanayo. Koma make wa mwana anati, pali Yehova pali inunso. Ngati nkukusiyani. Ndipo ananyamuka nantsata. Na watsogolera Gehazi, nayika ndodo pa nkhope pa mwanayo. Koma mwanayo analibe mawu. Kapena akusamalira. Motero anabwelera kukomana naye. Namuza kuti sana uke mwanayo. Ndipo pamene Elisa analowa nyumba, taonani mwanayo ngwakufa. Adangoneka pakama pake. Nalowa Elisa, nadzitsekera awiriwa, napemphera kwa Yehova. Nakwera, nagona pa mwanayo, ndikulinganiza pakama pake ndi pakama pake. Maso ake ndi maso ake. Zikhato zake ndi zikhato zake. Nadzitambasula pa iye. Ndinofu wa mwana unafunda. Pamenevo, anabwela naenda nyumba, chakuno kamodzi. Chauko kamodzi, nakwera. Na adzitambasuliranso pa iye. Ndi mwana, anaitsemula kasanu ndi kawiri. Na atsegula mwanayo maso ake. Pamenevo, anayitana Gehazi, nati. Kayitane nsuna muja. Na amuitana. Ndipo atalowa kuli iye, anati. Nyamula mwana wako. Iye nalowa, nagwa pa mapazi ake, nadziwera mitsapansi, nanyamula mwana wake natuluka. Muli ifa nkhalimo. Ndipo Elisa anabwera ku Giligala koma mdziko omwe munali njala. Ndiye ana aneneri anali kukhala pansi pamaso pake, ndipo anati kwa nyamata wake, ika nkhali yayikuluyo uphikire ana aneneri. Natuluka wina kukatchera ndiwo kuthengo. Napeza chonga ngati mpesa. Nachelapo zibuzi kudzaza mfunga mwake. Nadza nazichekera-chekera nkhali yachakudya, popeza asana zidziwe. Pamenepo anagawira anthu kuti adye. Koma kunali pakudya chakudyacho anafuula nati, munthu wa Mulungu, muli ifa nkhalimo. Ndipo sana athe kudyako. Pamenepo anati, bwela naoni ufa. Nathira nkhalimo nati, gawilani anthu kuti adye, ndipo nkhalimo munalibe chowawa. Mikate makumi awiri ikwanira anthu ambiri. Ndipo anadza munthu kuchokera ku Bala Salisa, nabwera nayo mtumba, mikate ya zipatso zoyamba kwa munthu wa Mulungu. Mikate ya barele makumi awiri ndi ngala zaziwisi za tirigu zosaomba. Ndipo anati, uwapatse anthu kuti adye. Koma nyamata wake anati, nchiyani, ndigawire amuna zana ichi kodi? Koma anati, uwapatse anthu kuti adye, pakuti atero Yehova, adzadya na adzasiyako. Potero anawagawira na adya na siyapo, monga mwa mawu a Yehova. Tumafumu mutufaifi. Namani wakhateyo achilitsidwa. Ndipo Namani kazembe wakhamula nkhondo la fumu ya Aramu anali munthu womveka pamaso pa mbuye ake ndi waulemu, popeza mwa iye Yehova adapulumutsa Aramu. Ndiye songwazi koma wakhate. Ndipo Aramu adatuluka magulu magulu, nabwera nalo ndende buthu lochokera ku dziko la Israeli, natumikira mkazi wa Namani iyeyo. Nati uyu kwa mbuye ake wankazi, mbuye wanga akadakhala kwa mneneri ali mu Samaria akadanchiritsa khate lake. Ndipo analowa wina nawuze mbuye wake kuti butulo lofuma ku dziko la Israeli lanena zakuti zakuti. Pamenepo fumu ya Alamu inati, tiye, muka, ndidzatumiza kalata kwa fumu ya Israeli. Pamenepo anachoka atatenga siliva matalente 10 ndi golide masekeli 5 ndi chimodzi ndi zovala zakusintha 10. Ndipo anafika kwa fumu ya Israeli ndi kalata yakuti pakulandira kalata iyi taonani ndatumiza Namani nyamata wanga kwa ine kuti munchiritse khate lake. Ndipo kuna lata werenga kalata ya fumu ya Israeli anangamba zovala zake nati ngati ndine mulungu kupha ndi kubwezera moyo kuti ameneyo atumiza kwa ine kunchiritsa munthu khate lake. Pakuti dziwani ndimuupenye kuti ali kufuna chifukwa pa ine. Koma kunali pamene Elisa munthu wa Mulungu anamva kuti fumu ya Israeli adangamba zovala zake anatumiza mawu kwa fumu ndikuti mwangamba zovala zanu chifukwa ninji. Adzetu kwa ine ndipo adzadziwa kuti muli mneneri mu Israeli. Mwemo Namani anadza ndakavalo ake ndi magaleta ake nayima pa khomo pa nyumba ya Elisa. Ndipo Elisa anantumira mthenga ndikuti kasambe mu Yordani kasanu ndi kawiri ndi mnofu wako udzabwerera momwe nudzakhala wokonzeka. Koma Namani anapsa mtima nachoka nati taona ndinati mtima mwanga kutuluka adzandituluka nadzayima ndi kuyitana pa dzina la Yehova Mulungu wake ndi kuweyula dzanja lake pa malopo ndi kuchiritsa wakhateyo. Nanga abana ndifali pala mitsinje ya Damasiko siposa kodi madzi onse a mu Israeli. Ndilekelenje kusamba mmwemo ndi kukonzeka natembenuka nachoka molunda. Pamenepo anyamata ake anasendera nanena naye nati atate wanga mneneri akadakuwuzani chinthu chachikulu simukadachichita kodi koposa kodani nanga ponena iye samba nukonzeke. Potero anatsika namiya mu Yordani kasanu ndi kawiri monga adanena munthu wa Mulunguyo ndi mnofu wake unabwerera monga mnofu wa mwana wang'ono nakozeka. Pamenepo anabwerera kwa munthu wa Mulungu iye ndi gulu lake lonse nadzayima pamaso pake nati taonani tsopano ndidziwa kuti palibe Mulungu pa dziko lonse lapansi koma kwa Israeli ndiko. Ndipo tsopano mulandire chakukuyamikirani nacho kwa nyamata wanu. Koma anati pali Yehova amene ndiyima pamaso pake sindidzalandira kanthu. Ndipo anankakamiza achilandire koma anakana. Ndipo Namani anati mukakana andipatse akatundu adoti oseza nyulu ziwiri pakuti nyamata wanu sadzapereka sosembe yopsereza kapena yophera kwa milungu ina koma kwa Yehova. Yehova akhululukire nyamata wanu mwa ichi. Akalowa mbuye wanga mnyumba ya Rimoni kulambiramo na akatsamira pa dzanja langa naneso ndikagwadira mnyumba ya Rimoni pakugwadira ine mnyumba ya Rimoni. Yehova akhululukire nyamata wanu mwa ichi. Ndipo ananena naye pita muntendere. Ndipo anachoka nayenda kanthawi. Gehazi alangidwa ndi khate. Koma Gehazi nyamata wa Elisa munthu wa Mulungu anati taona mbuye wanga analekera Namani uyu wa kwa Alamu osalandira mmanja ake chimene anabwera nacho. Pali Yehova ndidzathamangira ndi kulandira kanthu kwa iye. Motero Gehazi anatsata Namani ndipo pamene Namani anaona wina ali kumthamangira anatsika pa galeta kukumana naye nati nkwabwino kodi nati kuli bwino mbuye wanga wandiruma ndikuti taonani andifikira tsopano apa anyamata awiri a ana aneneri ochokera ku mapiri a Efraimu muwapatse talente wa siliva ndi zovala zosintha ziwiri. Nati Namani ulole ulandire matalenta awiri nankakamiza na amanga matalenta awiri a siliva mmatumba awiri ndi zovala zosintha ziwiri nasezetsa anyamata ake awiri iwo anatsogola atadziseza. Ndipo pamene anafika ku nsanje anazilandira mmanja mwawo nazika nyumba nauza anthu amuke iwo nachoka. Pamenepo analowa nayima kwa mbuye wake. Ndipo Elisa ananena naye ufuma kuti Gehazi. Nati, ngati nyamata wanu waenda konse. Ndipo anati kwa iye, mtima wanga, suna kuperekeze kodi. Umo munthuyo anatembenuka pa galeta wake, kukomana ndi iwe. Kodi nyengo ino, ndiye yakulandila siliva, ndi kulandila zovala, ndi minda ya Zidona, ndi ampesa, ndi nkosa, ndi ng'ombe, ndi akapolo, ndi adzakazi. Chifukwa chake, khate la Namani, lidza kumamatira iwe ndi mbumba yako chikhalire. Ndipo anatuluka pamaso pake wakhate wambu ngati chipale chofewa. Tumafumu mutusikisi. Elisa ayandamitsa chitsulo pamadzi. Ndipo ana aneneri anati kwa Elisa, taonani tsono, pamaloti khalapo ife, pamaso panu patichepera. Mutilole tipite ku Yordani, tikatenge kwa aliyense mtengo, tidzimangire malo komweko, tikhalepo. Naati mukani. Ndipo wina anati, mulole mupite nafe anyamata anu. Naati ndidzamuka. Namuka nawo, nafika ku Yordani, iwo natema mitengo. Ndipo wina anali nkudula mtengo, nkhwangwa inagwa m'madzi. Ndipo anafuula naati, kalanga ine mbuyanga. Popeza njobwereka, naati munthu wa Mulungu, yagwera pati. Na amuonetsapo yagwera. Pamenepo anadula kantengo, na akaponya pomwepo, na ayandamitsa nkhwangwayo. Naati katole, na atambasula dzanja lake na ayitenga. Aalamu, alangidwa ndi khungu ku Dotani. Ndipo fumu ya Aalamu, inali nkuchita nkhondo ndi Israeli. Nipangana ndi anyamata ake kuti, misasa yanga idzakhala pakuti pakuti. Ndipo munthu wa Mulunguyo anatuma mawu kwa fumu ya Israeli. Ndikuti, muchenjere, musapite pakuti. Popeza Aalamu ali kutsikira uko. Pamenepo fumu ya Israeli inatumiza kumene munthu wa Mulungu. Anamuuzako ndikumchenjeza. Na adzisunga osapitako kawiri kawiri. Koma mtima wa fumu ya Aalamu unavutika kwambiri pa ichicho. Na ayitana anyamata ake na anena nawo. Kodi simudzandiwuza wina aife wovomerezana ndi fumu ya Israeli ndani? Nati mmodzi wa anyamata ake, iyayi, mbuye wanga fumu. Koma Elisa, neneliyo ali ku Israeli, ndiye amafotokozera fumu ya Israeli mawu mowanena mkati mwake mwachipinda chanu chogonamo. Naati iye, kamuoneni komwe ali, ndikatume munthu kumtenga. Ndipo anamuza kuti ali ku Dotani. Pamenepo anatumizako akavalo ndi magaleta ndi khamula likulu, nafikako usiku na uzinga mzindawo. Ndipo atalawirira mamawa, nyamata wa munthu wa Mulungu natuluka, taonani, khamula nkhondo linazinga mzinda ndakavalo ndi magaleta. Ndi nyamata wake anenena nayo, kalanga ine mbuye wanga, tichitenji. Nati iye, usaopa, pakuti okhala pamodzi ndi ife, achuluka koposa aja okhala pamodzi ndi iwo. Ndipo Elisa anapemphera, nati, Yehova, muntsegulire maso ake, kuti aone. Pamenepo Yehova, anantsegulira maso nyamatayo, napenya iye. Ndipo taonani, paphiripo panadzala ndi akavalo ndi magaleta amoto akunzinga Elisa. Ndipo atatsikira pali iye, Elisa anapemphera kwa Yehova, nati, mukanthe mtundu uwu uchite khungu. Ndipo iye anawakantha, nawachititsa khungu, monga mamawu a Elisa. Ndipo Elisa ananena nawo, ngati njira ndi iyi, ngati mzinda ndi uwu, munditsate ine. Ndidzakufikitsani kwa munthu mumfunayo. Nawatsogolera ku Samaria. Ndipo kunali pakufika ku Samaria, Elisa anati, Yehova, muwakanganule awa maso kuti aone. Na wakanganulira Yehova maso awo, na aona iwo, ndipo tapenyani ali pakati pa Samaria. Niti fumu ya Israeli kwa Elisa pakuwaona. Atate wanga, ndi wakanthe kodi? Ndi wakanthe? Nati, musawakanthe. Kodi mumakanda? Omwe mawagwira kale ndi lupanga ndi utawanu? Apatseni mkate ndi madzi, adye na amwe, na amuke kwa mbuye wawo. ndipo anawakosera chakudya chambiri. Nadya na amayiwo, nawauza amuke, namuka kwa mbuye wawo. Ndipo magulu a Aramu sanadzenso ku dziko la Israele. Aramu amangira Samaria misasa. Ndipo zitataizi, Beni-Hadadi fumu ya Aramu anamemeza khamu lake lonse nakwera namangira misasa Samaria. Koma mu Samaria munali njala yayikulu ndipo taonani anaumangira misasa mpaka mutu wa bulu unagulidwa masekeli a siliva 53 ndi limodzi la magawo anayi la muyeso wa kabu wa zitosi za nkunda linagulidwa ndi masekeli a siliva 5. Ndipo popita fumu ya Israeli ali kuyenda palinga, mkazi anamfuulira nati, ndithandizeni mbuye wanga fumu. Nati iye akapanda kukuthandiza Yehova, ndikaona kuti kokuthandiza ine kudwale kodi kapena popondera mpesa. Nanena naye fumu, ufunanji? Nati iye, mzanga uyu ananena ndi ine, tenga mwana wako timudye lero, ndi mwana wanga timudye mava. Ndipo tinaphika mwana wanga ndikumudya, ndi mwana wake ndinanena naye, tenga mwana wako timudye, koma wambisa mwana wake. Ndipo pakumva fumu, mawu a mkaziyo anangamba zovala zake, ali nkupita nayenda palinga. Anthu napenya, ndipo taonani, pali chiguduli mkati pa thupi lake. Nati iye, andilange Mulungu, naonjezeko ngati mutu wa Elisa, mwana wa Safati, uti ukhale pa iye lero lino. Elisa aneneratu za chakudya chochuluka. Koma Elisa anakhala pansi mnyumba mwake ndi akulu anakhala pansi pamodzi naye. Ndipo fumu inatuma munthu antsogolere. Koma sanafike kwa Elisa, mthengayo anati kwa akulu, mwapenya kodi mmene mwana uyu wambanda wadumiza munthu kuchotsa mutu wanga? Taonani, pakufika mthengayo mutseke pakhomo, munkankhe ndi chitseko, kodi mapazi ambuye wake saveka dididi pambuyo pake? Akalichira nkhulene nawo tapenyani. Wantsikira mthengayo ndi fumu inati, taonani, choyipa ichi chichokera kwa Yehova, ndili ndilanjiso Yehova. Tuma fumu mudu 7. Ndipo Elisa anati, velani mawu a Yehova. Atero Yehova, mawa dzuwa lino adzagula muyeso wa ufa ndi sekeli, adzagula somiyeso iwiri ya barele ndi sekeli pa chipata cha Samaria. Pamenepo kazembe amene fumu ankatsamira pa dzanja lake anamiyankha munthu wa Mulungu nati, taonani, Yehova angachite mazenera mmwamba, chidzachitika ichi kodi? Nati iye, taona, udzachiona ndi maso ako, koma iwe sudzadyako ayi. Akhate anayi aulula zakuthawa a Aramu. Koma poloyera pa chipata panali amuna anayi akhate, nanenana wina ndi nzake, tikhalira njikuno mpaka kufa. Tikati tilowe mzinda, mzinda muli njala, tidzafa mwemo. Tikakhala pompano tidzafaso. Tiyeni tsono tigwe ku misasa ya Aramu. Akati sunga ndi moyo, tidzakhala ndi moyo. Akati ipha, tango kufa. Nanyamuka iwo kuli sisilo kulowa ku misasa ya Aramu. Koma pofika polekezera pake pa misasa ya Aramu, taonani, panalibe munthu pomwepo. Popeza Yehova adavetsa khamu la Aramu phokoso la magaleta ndi mkokomo wa akavalo, phokoso la nkhondo yayikulu. Nanenana wina ndi nzake, taonani fumu ya Israeli watimemezera mafumu a Ahiti ndi mafumu a Ijipito ati gwere. Nanyamuka nathawa kuli sisilo nasiya mahema awo ndi akavalo awo ndi abulu awo, misasa ili chimangire, nathawa apulumutse moyo wawo. Ndipo pofika akhate awo polekezera pa misasa, analowa mhema mmodzi nadya namwa, natengako siliva ndi golide ndi zovala, namuka nazibisa, nabwelera nalowa mhema mwina, natengako namuka nazibisa. Pamenepo ananenana wina ndi nzake, sitili kuchita bwino ife, tsiku lino ndilo tsiku la uthenga wabwino, ndipo tili kukhala chete, tikachedwa kufikira kwacha. mphulupulo yathu idzatipeza. Tiyeni tsono, timuke tifotokozere a nyumba ya mfumu. Nadza iwo, nayitana mlonda wa mzinda namfotokozera ndikuti, tinafika ku misasa ya alamu ndipo taonani, palibe munthu pomwepo. Kapena mawu a munthu, koma akavalo omanga ndi abulu omanga, ndi mahema alichimangire. Ndipo iye anayitana alonda ena, ndi iwo anafotokozera a nyumba ya mfumu. Niuka mfumu usiku, ninena ndanya mata ake, ndikufotokozere nimene alamu atichitira ife. Adziwa kuti tagwidwa ndi njala, na atuluka misasa, na abisala kuthengo ndikuti. Pamene atuluka mzinda, tidzawagwira. Ndi moyo, ndikulowa mzindamo. Naye anka mmodzi, wanyamata ake na ati. Atenge tsono akavalo otsala asanu, ndiwo otsala mmudzi. Taonani, adzanga unyinji wose wa Israeli otsalawo. Kapena adzanga unyinji wose wa Israeli otsirizika. Tiwatumize, tione. Motero anatenga magaleta awiri ndakavalo awo ndipo mfumu inawatumiza alondole khamu la alamu. Ndikuti mukani mukaone. Ndipo anawalondola mpaka ku Yordani. Ndipo taonani njira Mose mudadzala ndi zovala ndi akatundu adasitaya alamu mkufulumira kwawo. Nibwera mitenga ni fotokozera mfumu. Natuluka anthu nafunkha misasa ya alamu. Ndipo anagula miyeso ya ufa ndi sekeri, na agulaso miyeso iwiri ya barele ndi sekeri, monga umo adanenera Yehova. Koma mfumu idayang'anitsa pachipata kazembe amene uja, idafotsa mina padzanja lake. Ndipo anthu anampondereza pachipata na afa iye, monga umo adanenera munthu wa Mulungu. Ponena paja adanitsikira mfumu. Ndipo kunachitika monga adanena munthu wa Mulungu kwa mfumu ndikuti, adzagula miyeso iwiri ya barele ndi sekeri, adzagulaso miyeso wa ufa ndi sekeri, kudzatero mawa dzuwa lino, pachipata cha Samaria. Ndipo kazembe uja adayankha munthu wa Mulunguyo, nati, taonani tsono, Yehova angachite mazenera mwamba, chikachitika ichi kodi? Nati iye, taona, udzachiona ichi ndi maso ako, koma osadi ako ayi. Kudamchitikira momwemo, popeza anthu, anampondereza pachipata na afa iye. Tuma mfumu mutu eiti. Wakusunemu abwela kwawo itathanjalayo. Ndipo Elisa ananena ndi mkazi uja, adamuukitsira mwana wake kuti, nyamuka, numuke iwe ndi banja lako, nugonere, komwe ukaone malo. Pakuti Yehova wayitana njala, nidzagwera dziko zaka zisanu ndi ziwiri. Nanyamuka mkaziyo, nachita monga mamawu a munthu wa Mulunguyo. Namuka ndi banja lake. Nagonera mdziko la Filisiti zaka zisanu ndi ziwiri. Ndipo pakutha pake pa zaka zisanu ndi ziwirizo, mkaziyo anabwera kuchoka mdziko la Filisiti. Naruluka kukanena za nyumba yake ndi munda wake kwa mfumu. Koma mfumu inalikulankhula ndi Gehazi, nyamata wa munthu wa Mulungu ndikuti, ndifotokozere za zikulu zonse Elisa wazichita. Ndipo kunali ali mkufotokozera mfumu, mmene adamuukitsira wakufayo, taonani mkaziyo adamuukitsira mwana wake, ananena za nyumba yake ndi munda wake kwa mfumu. Nati, Gehazi, mbuye wanga mfumu, suyu mkaziyo, suyu mwana wake Elisa anamuukitsayo. Ndipo pofusa mfumu, mkaziyo anaisimbira. Pamenepo mfumu anamuyikira mdindo ndikuti, bwezetsa zake zose ndi zipatso zose za munda chichokere iye mdziko mpaka lero lino. Hazaele mfumu ya Alamu. Ndipo Elisa anafika ku Damasiko podwala Benihadadi mfumu ya Alamu. Ndipo anamuuza kuti, munthu wa Mulungu wadza kuno. Niti mfumu kwa Hazaele, tenga cha ufulu mdzanja lako, nuka kumane naye munthu wa Mulungu. Nuka fusire Yehova mwaiye ndikuti, ndidzachira kodi nthenda iyi? Namuka Hazaele kukakumana naye, napita nacho cha ufulu. Ndicho cha zokoma zonse za mu Damasiko, zoseza ngamira makumi anayi, nafika nayima pamaso pake nati, mwana wanu Benihadadi mfumu ya Alamu wandituma ine kwa inu ndikuti, kodi ndidzachira nthenda iyi? Nanena naye Elisa, kamuuze kuti sudzachira konse, popeza Yehova wandionetsa kuti adzafa ndithu. Ndipo anamyang'ana chidwi mpaka anachita manyazi nalira misozi munthu wa Mulungu. Nati Hazaele, muli lilanji mbuye wanga? Nayankha iye, popeza ndidziwa choyipa udzachitira ana a Israeli. Udzatentha malinga awo ndi moto, nudzaphwanya mata awo ndi lupanga, nudzaphwanya makanda awo, nudzang'amba akazi awo okhala ndi pakati. Nati Hazaele, koma nanga kapolo wanu ali chiyani? Ndiye galu kuti akachite chinthu chachikulu ichi. Nayankha Elisa, Yehova wandionetsa kuti udzakhala mfumu ya pa Aramu. Ndipo anachoka kwa Elisa nadza kwa mbuye wake, ameneyo ananena naye. Anakuuza chiyani Elisa? Nati iye, ananduza kuti mudzachira ndithu. Ndipo kunali mmawa mwake, anatenga chimbwi nachiviyika mmadzi, nachiphimba pa nkhope pa mfumu ni ifa. Ndipo Hazaele analowa ufumu mmalo mwake. Yehoramu mfumu ya Yuda. Ndipo chaka cha chisanu cha Yoramu mwana wa Ahabu mfumu ya Israeli, pokhala Yehosafati mfumu ya Yuda, Yehoramu mwana wa Yehosafati analowa ufumu. Ndiye wa zaka 32 ndi chiwiri polowa ufumu wake, nachita ufumu zaka zisanu ndi zitatu ku Yerusalemu. Nayenda njira ya mafumu a Israeli mmene inachitira nyumba ya Ahabu, pakuti mkazi wake ndiye mwana wa Ahabu nachita iye choyipa pamaso pa Yehova. Koma Yehova sanafune kuononga Yuda chifukwa cha Davide mtumiki wake, monga adamuuza kuti adzampatsa nyali ya kwa ana ake kosalekeza. Masiku ake a Edomu anapanduka ku ulamuliro wa Yuda, nadzikira mfumu okha. Pamenepo Yoramu anawoloka kunka ku Zairi ndi magaleta ake onse pamodzi naye, nauka iye usiku nakantha Edomu akunzinga ndi nduna za magaleta, nathawira anthu kwa mahema awo. Motero a Edomu anapanduka ku ulamuliro wa Yuda mpaka lero lino. Ndipo Alibina anapanduka nthawi yomweyi. Ndi machitidwe ena a Yoramu ndi zonse anazichita, sizinalembedwe kodi mʼbuku la machitidwe a mafumu a Yuda? Nagona Yoramu ndi makolo ake, nayikidwa pamodzi ndi makolo ake mzinda wa Davide. Ndipo Ahaziya mwana wake anakhala mfumu mʼmalo mwake. Ahaziya mfumu ya Yuda. Chaka cha 12 cha Yoramu mwana wa Ahabu mfumu Ahaziya mwana wa Yehoramu mfumu ya Yuda analowa ufumu wake. Ahaziya ndiye wa zaka 22 polowa ufumu wake, nakhala mfumu mu Yerusalemu chaka chimodzi. Ndi dzina la make ndi Ataliya, mdzukulu wa Omuri mfumu ya Israeli. Ndipo anayenda njira ya nyumba ya Ahabu nachita choyipa pamaso pa Yehova, mmene inachitira nyumba ya Ahabu, pakuti ndiye wachibale wa banja la Ahabu. Ndipo anamuka Yoramu mwana wa Ahabu kukathira nkhondo pa Hazaele mfumu ya Aramu ku Ramoti Giliyadi. Ndi Aramu analasa Yoramu. Ndipo mfumu Yoramu anabwera kuti ampoletse mu Israeli mabalawo adankantha Aramu ku Rama, polimbana naye Hazaele mfumu ya Aramu. Natsikirako Ahaziya mwana wa Yehoramu mfumu ya Yuda kukamuona Yoramu mwana wa Ahabu mu Yezire pakuti anadwala. Tuma mfumu mutunaini. Yehu adzosedwa mfumu ya Israele. Ndipo Elisa neneliyo anayitana mmodzi wa ana aneneri nanena naye, udzimangire nchiuno nutenge supa iyi ya mafuta mdzanja mwako, numuke ku Ramoti Giliyadi. Ndipo ukafikako ukaunguzeko Yehu mwana wa Yehosafati mwana wa Nimisi, nulowe nunyamukitse pakati pa abale ake, nupite naye ku chipinda cha mkatimo, nutenge supa ya mafutayo nuwatsanulile pamutu pake nunene, atelo Yehova, ndakudzoza iwe ukhale mfumu pa Israeli. Utatero tsegula pa khomo nuthawe usachedwa. Pamenepo nyamatayo ndiye neneri anamuka ku Ramoti Giliyadi, nalowa ndipo taonani akazembe akhamu ali kukhala pansi. Nati iye, ndini ndi mawu kwa inu, kazembe, Naati Yehu, kwa yani waife tonse. Naati iye, kwa inu kazembe. Nanyamuka, nalowa nyumba, ndipo, anatsanulira mafuta awo pamutu pake, nanena naye. Atero Yehova Mulungu wa Israeli, ndakudzoza ukhale mfumu ya pa anthu a Yehova ndiwo a Israeli. Nudzaka antha nyumba ya Ahabu mbuye wako, kuti ndibwezere chilango cha mwazi wa atumiki anga, aneneri. Ndi mwazi wa atumiki onse a Yehova, dzanja la Yezebele. Popeza nyumba yonse ya Ahabu, idzaonongeka. Ndipo ndidzalikira Ahabu ana amuna onse, womangika ndi womasuka mu Israeli. Ndipo ndidzalinganiza nyumba ya Ahabu, ndi nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, ndi nyumba ya Baasa mwana wa Ahiya. Ndipo Agalu adzamudya Yezebele padera la Yezreeli, wopanda wina wakumuyika. Pamenepo anatsegula pa khomo natawa. Ndipo Yehu anatulukira kwa anyamata ambuye wake nanena naye wina, mtendere kodi? Anakudzera chifukwa ninji wa misala uyu? Nanena nawo, mundziwa munthuyo ndi makambidwe ake. Naati iwo, kunama uku, utifotokozere tsono. Naati iye, anati kwa ine, chakuti chakuti, ndikuti atero Yehova, ndakudzoza fumu pa Israele. Nafulumira iwo, nakwira ese chofunda chake, nachiyala pokhala iye, pachiunda. Naomba lipenga naati, Yehu ndiye fumu. Yehu, awapha Yolamu nda Ahaziya. Motero Yehu, mwana wa Yehosafati, mwana wa Nimisi, anapendukira Yolamu. Tsono Yolamu, atalindira ku Ramoti Giliyadi, iye nda Israeli onse, chifukwa cha Hazaeli fumu ya Aramu, koma fumu Yolamu, adabwera ku Yezreeli, ampoletse mabala ake, anankantha Aramu. Muja adalimbana naye, Hazaeli fumu ya Aramu. Naati Yehu, ukatero mtima wanu, asapulumuke, mmodzi yese, kuruluka mzinda kukafotokozera mu Yezreeli. Naenda Yehu mgaleta, namuka ku Yezreeli. Popeza Yolamu anagonako, ndi Ahaziya fumu ya Yuda anatsikira kukamona Yolamu. Ndipo mlonda alichiliri pa chilindiro mu Yezreeli, naona gulu la Yehu lili mkudza. Naati, ndiona gulu. Naati Yolamu, tenga wapaka valo, nuntumize akumane nawo, na anene, ntendere kodi. Ndipo anamuka wapaka valo, kukomana naye, naati, atero fumu, ntendere kodi. Naati Yehu, ngwanji ntendere, tembenukira mbuyo mwanga. Ndi mlonda anawafotokozera kuti, ntenga wawafika, koma osabwera. Pamenepo anatumiza wina wapaka valo, na wafika, naati, atero fumu, ntendere kodi. Naati Yehu, ngwanji ntendere, tembenukira mbuyo mwanga. Ndi mlonda anafotokozera kuti wawafika koma osabwera. Ndipo kuyendetsako kukunga kuyendetsa kwa Yehu mwana wa Nimisi, pakuti ayendetsa moya luka. Naati Yolamu, manga. Namanga galeta wake. Ndipo Yolamu mfumu ya Israeli nda Ahaziya mfumu ya Yuda anatuluka yese mgaleta wake, natuluka kukomana ndi Yehu, nakomana naye pa munda wanaboti mu Yezreeli. Ndipo kunali pamene Yolamu anaona Yehu, anati, ntendere kodi Yehu? Naati iye, ngwanji ntendere, pokhala chachuluka chigololo ndi nyanga zake za mayi wako Yezebele. Natembenuza Yolamu manja ake, natawa, naati kwa Ahaziya, chiwembu Ahaziya. Yehu anakoka uta wake ndi mphavu zose, nalasa Yolamu pa chikota. Nupyoza muvi pa mtima wake, naonyezeka iye mgaleta wake. Naati Yehu kwa bidi khala kazembe wake, nyamule numponye munda wa Naboti wa ku Yezreeli, pakuti kumbukira mmene ine ndi iwe tinalipa akavalo athu pamodzi kutsata Ahabu atate wake. Yehova anamsezetsa katundu uyu. Ndapenyadi dzulo mwazi wa Naboti ndi mwazi wa ana ake, ati Yehova, ndipo ndikubwezera pamunda pano. Ati Yehova, ntengeni tsono mumponye pamundapo monga mwa mawu a Yehova. Koma pochiona ija Ahaziya fumu ya Yuda anathawa njira ya ku Beti Gahani. nantsata Yehu nati, munkanthe uyuso pa galeta. Nankantha pa chikweza chakuli chili pafupi ndi Ibereamu. Nathawira iye ku Megido namwalira komweko. Ndipo anyamata ake ananyamulira pa galeta kunka naye ku Yerusalemu namuyika ku manda ake pamodzi ndi makolo ake mzinda wa Davide. Ndipo pa chaka cha 10 ndi chimodzi cha Yolamu mwana wa Ahabu, Ahaziya analowa ufumu pa Yuda. Imfa ya Yezebele. Ndipo pofika Yehu ku Yezreeli, Yezebele anamva. Nadzikometsera mmaso, naluka tsitsi lake, nasusumira pa zenera. Ndipo polowa Yehu pa chipata, mkaziyo anati, "Mtendere kodi zimiri, iwe wakuphambu yako." Koma anakweza maso ake ku zenera, nati ali ndi ine ndani. Ndani? Nampenyelera kwati ndi awiri kapena atatu. Nati iye, "Mgwetsereni pansi." Nagwetsera pansi, nuwazikako mwazi wake pakoma ndi pakavalo. Nampondeleza iye pansi. Ndipo atalowa anadya naama, nati, "Kampenyeni tsono mkazi wotembereredwa uyu. Nimumuike popeza ndiye mwana wa mfumu." Namuka iwo kuti amuike. Koma sanapezeko kanthu kena, koma bade ndi mapazi ndi zikhato za manja. Nabwerera iwo namfotokozera. Nati iye, "Ndiwo mawa Yehova ananenawo mwamtumiki wake Eliya wakuti sibe ndikuti pa munda wa Yezreeli agalu adzadya nofu wa Yezebele ndi thupi la Yezebele lidzakhala ngati ndowe pa munda mdera la Yezreeli kuti sadzati ndi Yezebele uyu." Tuma fumu mututeni. Yehu awononga mbumba ya Ahabu. Ndipo Ahabu anali nawo anaamuna 72 mu Samaria. Nalemba makalata Yehu natumiza ku Samaria kwa akulu a Yezreeli. Ndiwo akulu-akulu ndi iwo adalela ana a Ahabu ndikuti, "Tsono ikakufikani inu kalata iyi, popeza muli nawo ana ambuye wanu, muli nawonso magaleta ndakavalo ndi mizinda yalinga ndi zida, musankhe wokoma ndi woyenerayo wa ana ambuye wanu ndi kumuyika pa mpando wachifumu atate wake. Ndipo muyiponyere nkhondo nyumba ya mbuye wanu." Koma anaopa kwambiri nati, "Taonani, mafumu awili sana ime pamaso pake, nanga ife tidzayima bwanji?" Ndipo iye wakuyang'anira nyumba ndi iye wakuyang'anira nzinda ndi akulu-akulu ndi iwo akulera nawo anatumiza kwa Yehu ndikuti, "Ife ndife akapolo anu ndi zose mutiwuza tidzachita. Sitidzalonga munthu yense fumu, chokomera pamaso panu chitani." Nawalembera kalata kachiwiri nati, "Mukakhala aine ndi kumvera mawu anga, tengani mitu ya amunawo ana ambuye wanu ndi kundidzera ku Yezreeli mawa dzuwa lino." Koma ana mfumu ndiwo amuna 72. Anakhala ndi anthu omveka mzinda amene anawalera. Ndipo kunalipo wafika kalatayo anatenga ana afumu nawapha amuna 72 nayika mitu yawo mmadengu nayitumiza kwa iye ku Yezreeli. Nudza mtenga numfotokozera kuti abwera nayo mitu ya ana afumu. Nati iye, "Muyunjike miru iwiri polowera pa chipata kufikira mmawa." Ndipo kunali mmawa iye anatuluka nayima nati kwa anthu onse, "Muli wolungama inu, taonani, ndinapandukira mbuye wanga ndi kumupha, koma awa onse anawakantha ndani? Dziwani tsono kuti sikadzagwa pansi kanthu ka mawu a Yehova amene Yehova ananena za nyumba ya Ahabu, pakuti Yehova wachita chimene adanena mwamtumiki wake Eliya." Nawakantha Yehu otsala onse a nyumba ya Ahabu mu Yezreeli, ndi omveka ake onse, ndi odziwana naye ndi asembe ake, mpaka sanatsala wa iye ndi mmodzi yese. Pamenepo ananyamuka, nachoka, naamuka ku Samaria. Ndipo pokhala ku nyumba yosengera ya abusa panjira, Yehu anakomana nawo abale Ahaziya fumu ya Yuda, nati, "Ndinu ayani?" Nati iwo, "Ife ndife abale Ahaziya, tili kutsika kulonjera ana a mfumu ndi ana a nyumba ya ikulu." nati iye, agwireni amoyo, nawagwira amoyo, nawapa kudzengera nyumba yosengera, ndiwo amuna makumi anayi, mphambo awiri, sana siye ndi mmodzi yese. Aphedwa aneneri a Baala. Atachoka pamenepo, anakumana naye Yehonadabu, mwana wa Rekabu, wakudzanchingamira namlonjera nanena naye, mtima wako ngongoka kodi, monga mtima wanga uvomerezana nawo, mtima wako, nati Yehonadabu, momwemo, ukatero undipatse dzanja lako, nampatsa dzanja lake, nankweretsa pali iye pagaleta, nati iye, tiye nane ukaonesha nguchanga chakwa Yehova, momwemo, anamuyendetsa mgaleta wake. Ndipo anafika ku Samaria, na akantha ose otsala Ahabu mu Samaria, mpaka adamuononga monga mama wa Yehova adanenawo kwa Eliya. Ndipo Yehu anasonkhanitsa anthu onse pamodzi na anena nawo. Ahabu anatumikira Baala pang'ono, koma Yehu adzamtumikira kwambiri. Mundiyitanire tsono, adze kwa ine aneneri onse a Baala, ompembedza onse ndi ansembe ake onse, asasowe mmodzi. Pakuti ndili nayo sembe yayikulu yochitira Baala, aliyense wosapenyekapo sadzakhala ndi moyo. Koma Yehu anachichita monyenga kuti akaononge otumikira Baala. Nati Yehu, lalikirani msonkhano wopatulika wa Baala, nawu lalikira. Ndipo Yehu anatumiza kwa Israeli onse, nadza otumikira Baala onse, wosatsala ndi mmodzi yese wosafika. Nalowa nyumba ya Baala, ndi nyumba ya Baala inadzala pa, nati kwa iye wosunga nyumba ya zovala, tulutsira otumikira Baala onse zovala, nawatulutsira zovala. Nalowa Yehu ndi Yehonadabu mwana wa Rekabu mnyumba ya Baala, nati kwa otumikira Baala, mufunefune nimuone asakhale nanu muno otumikira Yehova, koma otumikira Baala okha. Nalowa iwo kupereka sembe zopera ndi sembe zopyereza, koma Yehu adadzikira kubwalo amuna makumi asanu ndi atatu nati, munthu akalola wina wa anthu awa ndili kuwayika mʼmanja mwanu apulumuke, moyo wake kuli pa moyo wake. Ndipo kunali adatsiriza kupereka sembe yopyereza, Yehu anati kwa otumikira ndatsogoleri, lowani akantheni asatuluke ndi mmodzi yese. Nawo akantha ndi lupanga lakuthwa, ndi otumikira ndatsogoleri anawataya kubwalo, namuka ku mzinda wa nyumba ya Baala, natulutsa zoyimiritsa zija zinali nyumba ya Baala nazitentha, nagamula fano la Baala, nagamula nyumba ya Baala, nayiyesa dzala mpaka lero lino, momwemo Yehu anononga Baala mu Israeli. Yehu apembedza mafano. Koma Yehu sana zilege zoyipa za Yeroboamu mwana wa Nebati zimene adachimwitsana zo Israeli, ndizo anang'ombe agolide okhala mbetere ndi mundani. Ndipo Yehova anati kwa Yehu, popeza wachita bwino, pochita chowongoka pamaso panga, ndikuchitira nyumba ya Ahabu monga mwazose zinali mtima mwanga, ana ako akumbadwa wachinayi adzakhala pa mpando wa chifumu wa Israeli. Koma Yehu sana samalire kuyenda mchilamulo cha Yehova Mulungu wa Israeli ndi mtima wake wose, sana leke zoyipa za Yeroboamu zimene anachimwitsa nazo Israeli. Masiku awo Yehova anayamba kusadza Israeli, ndipo Hazaele anawakantha mmalire onse a Israeli, kuyambira ku Yordani kummawa, dziko lonse la Giliyadi, la Gadi ndi la Rubeni ndi la Manase kuyambira ku Aloere, ndiwo kumtsinje Arinoni, ndilo Giliyadi ndi Basani. Ndipo machitidwe ena a Yehu ndi zonse anazichita ndi mphamvu yake yonse, sizinalembedwe kodi mʼbuku la machitidwe a mafumu a Israeli? Nagona Yehu ndi makolo ake namuyika mu Samaria. Ndi Yehowahazi mwana wake anakhala fumu mʼmalo mwake. Ndipo masiku ake akukhala Yehu fumu ya Israeli mu Samaria ndiwo zaka makumi awiri mphambu zisanu ndi zitatu.
Tumafumu mutuleveni. Ataliya apha chifumu onse, Yowasi apulumuka.
Pamene adaliya, make wa Ahaziya anaona kuti mwana wake wafa, ananyamuka naononga mbeu yonse ya chifumu. Koma Yehoseba mwana wa mfumu Yolamu, mlongo wake wa Ahaziya, anatenga Yoasi mwana wa Ahaziya, namuba pakati pana mfumu, akuti aphedwe. Iye ndi mlezi na awayika mchipinda chogonamo. Nambisira Adaliya, ndipo sana phedwe. Nakhala naye wobisika mnyumba ya Yehova zaka zisanu ndi chimodzi. Ndipo Adaliya anakhala mfumu ya dziko. Koma chaka chachisanu ndi chiwiri, Yehoyada anayitanitsa atsogoleri, amazana aopha anthu, ndi awotumikira nabwera nawo kwa iye ku nyumba ya Yehova. Napangana nawo nawalumbiritsa nyumba ya Yehova, nawaonetsa mwana wa mfumu. Nawalamulira kuti chochita inu ndi ichi: limodzi la magawo atatu la inu olowa pa sabata lizilindira nyumba ya mfumu, ndi lina lizikhala kuchipata cha suli, ndi lina kuchipata kumbuyo kwa otumikira momwemo. Muzisunga nyumba ndi kuichinjiriza, ndipo magawo awiri a inu ndiwo onse otulukira pa sabata azilindira nyumba ya Yehova kuzinga mfumu. Ndipo muzizinga mfumu yense zida zake mmanja mwake, ndi iye wakulowa poyima inupo aphedwe. Ndipo muzikhala inu ndi mfumu potuluka ndipolowa iye. Ndipo atsogolera amazana anachita monga mwazose anawalamulira Yehoyada wansembe, natenga yese anthu ake olowera pa sabata ndi otulukira pa sabata, nafika kwa Yehoyada wasembeyo. Ndipo wasembeyo anapereka kwa atsogoleri amazana mikondo ndi zikopa, zinali za mfumu Davide, zosungika mnyumba ya Yehova. Ndipo otumikira anakhala chiliri yense ndi zida zake mmanja mwake, kuyambira mbali ya kulamanja kufikira mbali ya kulamazere ya nyumbayo, kuguwa la sembe ndi kunyumba kuzinga mfumu. Atatero anatulutsa mwana wa mfumu namuyika kolona, nampatsa buku la umboni namlonga ufumu, namdzoza naomba mmanja nati, "Fumu ikhale ndi moyo." Pamene Adaliya anava phokoso la otumikira ndi anthu, anadza kwa anthu mnyumba ya Yehova. Napenya ndipo taonani mfumu ili chiriri pa chiwundo, monga ankachita ndi atsogoleri ndi amalipenga pali mfumu. Nakondolera anthu onse a mdziko naomba malipenga. Pamenepo Adaliya anang'amba zovala zake nafuula chiwembu, chiwembu. Koma Yehoyada wasembe analamulira atsogoleri amazana oyang'anira khamu nanena nawo, "Muntulutse mkaziyo pabwalo pakati pa mipambo, wontsata iye mumuphe ndi lupanga, pakuti wansembe adati asaphedwe nyumba ya Yehova." Ndipo anangwira napita naye njira yolowera akavalo ku nyumba ya mfumu namupha pomwepo. Pangano la Yehoyada wasembe. Ndipo Yehoyada anachita chipangano pakati pa Yehova ndi mfumu ndi anthu, akhale anthu a Yehova pakati pa mfumuso ndi anthu. Namuka anthu onse a mdzikomo ku nyumba ya Baala nayigumula, maguwa aga nsembe ndi mafano ake anawaswayiswa. Napha matani wansembe wa Baala ku maguwa ansembe. Ndipo wansembeyo anayika oyang'anira nyumba ya Yehova. Napita nawo atsogoleri amazana ndi opha anthu, ndi otumikira ndi anthu onse a mdziko. Ndipo iwo anatsika nayo mfumu ku nyumba ya Yehova nadzera njira ya chipata cha otumikira kunka ku nyumba ya mfumu, nakhala iye pa chimpando cha mafumu. Nakondolera anthu onse a mdziko ndi mzinda munalipe. Ndipo adapha Adaliya ndi lupanga ku nyumba ya mfumu. Yoasi anali wa zaka zisanu ndi ziwiri polowa iye ufumu. Tuma mfumu mututhwerofu. Yoasi akoza kachisi. Chaka cha chisanu ndi chiwiri cha Yehu, Yoasi analowa ufumu wake nakhala mfumu mu Yerusalemu zaka makumi anayi. Ndi dzina la mayi wake ndiye Zibiya wa ku Beriseba. Ndipo Yoasi anachita zowongoka pamaso pa Yehova masiku ake onse, mmene analangizira wansembe Yehoyada. Koma misanje sana ichotse, anthu anaphera besembe nafukiza kumisanje. Ndipo Yowasi anati kwa ansembe, landirani ndalama zose za zinthu zopatulika. Azibwera nazo ku nyumba ya Yehova, ndizo ndalama za ota msinkhu, ndalama za munthu aliyense monga adamuyesa. Ndi ndalama zimene yense azikumbuka mtima mwake kuti abwere nazo ku nyumba ya Yehova. Asembe azilandire yese kwa iye amene adziwana naye, akoze nazo mogamuka nyumba palipose akapeza pogamuka. Koma kunali chaka cha 23 cha mfumu Yowasi, asembe sanathe kukoza mogamuka nyumba. Pamenepo mfumu Yowasi anayitana Yehoyada wansembe, ndi asembe ena nanena nawo, mulekelanji kukoza mogamuka nyumba? Tsono musalandilaso ndalama kwa azanu odziwana nawo kuziperekera mogamuka nyumba. Navomera asembe kusalandilanso ndalama za anthu kapena kukoza mogamuka nyumba. Ndipo Yehoyada wasembe anatenga bokosi nabola chibowo pa chivundikiriro chake naliyika pafupi ndi guwa la nsembe kudzanja la manja polowela nyumba ya Yehova. Ndipo asembe akusunga pa khomo anayikamo ndalama zonse anabwera nazo anthu ku nyumba ya Yehova. Ndipo pakuona kuti ndalama zidachuluka mbokosimo, anakwelako mlembi wa fumu ndi mkulu wa asembe nazimanga mmatumba naziyesa ndalama zopereka mnyumba ya Yehova. Napereka ndalama zoyesedwa mmanja mwa iwo akuchita ntchitoyi akuyang'anira nyumba ya Yehova. Ndipo iwo analipira nazo amisiri, amitengo ndi omanga akugwira ntchito ya pa nyumba ya Yehova. Ndi omanga miyala ndi osema miyala, ndi kugula mitengo ndi miyala yosema kukakoza mogamuka nyumba ya Yehova. Ndi zose zoyigulira nyumba zoyikonzera. Koma sana pangire nyumba ya Yehova mbale za siliva, mbano, mbale zowazira, malipenga, zotengera zilizonse za golide, kapena zotengera zilizonse za siliva, kuzipanga ndi ndalama adabwera nazo ku nyumba ya Yehova. Pakuti anazipereka kwa iwo akugwira ntchitoyi, nakoza nazo nyumba ya Yehova. Ndipo sana werengere anthu amene anapereka ndalamazi mmanja mwawo kuti apatse ogwira ntchito, popeza anachita mokhulupirika. Ndalama za sembe zopalamula ndi ndalama za sembe ya uchimo sanabwere nazo ku nyumba ya Yehova nza sembe izi. Yowasi agonja kwa Hazaele fumu ya Aramu. Pamenepo Hazaele fumu ya Aramu anakwera nathira nkhondo pa Gati na ulanda na alunjikitsa nkhope yake kukwera ku Yerusalemu. Koma Yowasi fumu ya Yuda anatenga zopatulika zose adazipatula Yehosafati ndi Yehoramu nda Ahaziya makolo ake, mafumu a Yuda ndi zopatulika zake ndi golide yese anampeza pa chuma cha nyumba ya Yehova ndi cha nyumba ya mfumu, na azitumiza kwa Hazaele fumu ya Aramu. Motero anabwerera kuchokera ku Yerusalemu. Machitidwe ena tsono a Yowasi ndi zose adazichita sizinalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Yuda? Ndipo anyamata ake ananyamuka napangana na akantha Yowasi ku nyumba ya Milo potsikira ku Sila, pakuti Yozakala mwana wa Simeati ndi Yehozabadi mwana wa Somere anyamata ake anankantha nafa iye, ndipo anamuyika kwa makolo ake mzinda wa Davide. Ndi Amaziya mwana wake anakhala fumu mmalo mwake. Tuma fumu mutu 13. Yehoahazi fumu ya Israele. Chaka cha 23 cha Yowasi mwana wa Ahaziya fumu ya Yuda, Yehoahazi mwana wa Yehu analowa ufumu wake wa Israele ku Samaria, nakhala fumu zaka 10 ndi 2. Nachita choyipa pamaso pa Yehova, natsata zolakwa za Yeroboamu mwana wa Nebati zimene analakwitsa nazo Israele, sana zileke. Ndipo mkwiyo wa Yehova unayaka pa Israele na wapereka mdzanja la Hazaele fumu ya Aramu ndi mdzanja la Beni-Hadadi mwana wa Hazaele masiku onsewo. Koma Yehoahazi anapembedza Yehova, Yehova namvera, pakuti anapenya kupsinjika kwake kwa Israele mmene fumu ya Aramu inawapsinja. Ndipo Yehova anapatsa Israele mpulumutsi, natuluka iwo pansi pa dzanja la Aramu, nakhala na Israele mmahema mwawo monga kale. Koma adusana lekane nazo zolakwa za nyumba ya Yeroboamu zimene analagwitsa nazo Israeli. Nayenda mmwemo ndipo chifanizojo chinatsalanso mu Samaria. Koma mfumu ya Aramu sanasiyire Yehowahazi anthu. Koma apakavalo 50 ndi magaleta 10 ndi woyenda pansi 10,000. Popeza mfumu ya Aramu anawaononga nawayesa ngati fumbi lopondapo. Machitidwe ena tsono a Yehowahazi ndi zonse anazichita ndi mphamvu yake sizinalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Israeli. Ndipo Yehowahazi anagona ndi makolo ake namuyika mu Samaria nakhala mfumu m'malo mwake Yowasi mwana wake. Yehowasi mfumu ya Israeli. Chaka cha 32 cha Yowasi mfumu ya Yuda, Yehowasi mwana wa Yehowahazi analowa ufumu wake wa Israeli mu Samaria nakhala mfumu zaka 15. Nachita choyipa pamaso pa Yehova osazileka zolakwa zonse za Yeroboamu mwana wa Nebati zimene analakwitsa nazo Israeli. Koma anayendamo. Machitidwe ena tsono a Yowasi ndi zonse anazichita ndi mphamvu yake yochita nkhondo nayo pa Amaziya mfumu ya Yuda sizinalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Israeli. Ndipo Yowasi anagona ndi makolo ake ndi Yeroboamu anakhala pa mpando wa chifumu wake namuyika Yowasi mu Samaria pamodzi ndi mafumu a Israeli. Kumwalira kwa Elisa. Ndipo Elisa anadwala nthenda ija adafa nayo. Nantsikira Yehowasi mfumu ya Israeli namlilira nati, atate wanga galeta wa Israeli ndapa kavalo wake. Nanena naye Elisa, tenga uta ndi mivi nadzitengera uta ndi mivi. Nati kwa mfumu ya Israeli, pingiridzani. Napingiridza. Ndipo Elisa anasanjika manja ake pamanja a mfumu nati, tsegulani zenera la kummawa. Nalitsegula. Nati Elisa, ponyani. Naponya. Nati iye, muvi wa chipulumutso wa Yehova ndiwo muvi wa kukupulumutsani kwa Aramu, popeza mudzakantha Aramu mwafeki mpaka mudzawatha. Nati iye, tengani mivi nayitenga. Nati kwa mfumu ya Israeli, kwapula pansi nakwapula katatu naleka. Nakuya naye munthu wa Mulungu nati, mukwada kwapula kasanu kapena kasanu ndi kamodzi, mukadatero mukadadzakantha Aramu mpaka kuwatha, koma tsopano mudzawakantha Aramu katatu kokha. Pamenepo Elisa anamwalira ndipo anamuyika. Ndipo magulu a Moabu analowa mdziko poyambira chaka. Ndipo anthu pakuyika maliro a munthu wina anaona gulu la nkhondo naponya mtembo mmanda mwa Elisa. Koma pamene mtembowo unakhudza mafupa a Elisa wakufaya anauka nayimachilili. Ndipo Hazaeli mfumu ya Aramu anapsinja Israeli masiku onse a Yehowahazi. Koma Yehova analeza nawo mtima nawachitira chifundo nawatembenukira chifukwa cha chipangano chake ndi Abrahamu, Isaki ndi Yakobo wosafuna kuwaononga kapena kuwatayiratu pankhope pake. Nafa Hazaeli mfumu ya Aramu nakhala mfumu m'malo mwake Beni-hadadi mwana wake. Ndipo Yehowasi mwana wa Yehowahazi analandanso mdzanja la Beni-hadadi mwana wa Hazaeli mizinda ija adayilanda mdzanja la Yehowahazi atate wake ndi nkhondo. Yehowahazi anankantha katatu nayibweza mizinda ya Israeli. Tuma mfumu mutu 14. Amaziya mfumu ya Yuda ndi Yehowasi mfumu ya Israeli. Chaka cha 2 cha Yehowasi mwana wa Yehowahazi mfumu ya Israeli, Amaziya mwana wa Yowasi mfumu ya Yuda analowa ufumu wake. Ndiye wazaka 25 polowa ufumu nakhala mfumu zaka 22 mu Yerusalemu. Dzina la make ndiye Yehowadani wa ku Yerusalemu. Ndipo anachita zowongoka pamaso pa Yehova, koma osanga Davide kholo lake. Nachita monga mwazose anazichita Yowasi atate wake. Koma misanje sana ichotse. Anthu anaphera besembe nafukiza pa misanje. Ndipo kunali utakhazikika ufumu mdzanja lake, anakantha nyamata ake amene adakantha mfumu atate wake. Koma ana ambandawo sanawaphe, monga mwalembedwa mbuku la chilamulo cha Mose, mmene adalamulira Yehova ndi kuti, atate asaphedwere ana, kapena ana kuphedwera atate, koma yense afere kulakwa kwa yeyekha. Ana apha Edomu mu mchigwa cha mchere 10,000, nalanda Sela ndi nkhondo, nautcha dzina lake Yokotele mpaka lero lino. Pamenepo Amaziya anatuma mithenga kwa Yehowasi, mwana wa Yehowahazi, mwana wa Yehu, mfumu ya Israeli. Ndikuti, idzani tonane maso. Natumiza Yehowasi, mfumu ya Israeli, kwa Amaziya mfumu ya Yuda. Ndikuti, mtungwi wa ku Lebanoni unatumiza mau kwa nkungudza. Wa ku Lebanoni ndikuti, mpatse mwana wanga wa mamuna, mwana wako wankazi akhale mkazi wake. Ndipo inapitapo nyama ya kuthengo ya ku Lebanoni niipondeleza mtunguiwo. Wakanthada Edomu, koma mtima wako wakukweza. Ulemekezeke nukhale kwanu. Udzutsi na njitsoka, ungagwe iwe ndi Yuda pamodzi nawe. Koma Amaziya sanavere. Motero anakwera, Yehowasi mfumu ya Israeli, ndipo iye nda Amaziya mfumu ya Yuda, anapenya na maso ku Betesemesi, ndiwo wa Yuda. Na akanthidwa Yuda pamaso pa Israeli, nathawira Yese kuhema kwake. Ndipo Yehowasi mfumu ya Israeli anagwira Amaziya mfumu ya Yuda, mwana wa Yowasi, mwana wa Ahaziya ku Betesemesi, nadza ku Yerusalemu. Nagamula linga la Yerusalemu kuyambira chipata cha Efremu kufikira chipata cha kungodya, mikono 400. Natenga golide ndi siliva yense, ndizotengera zonse anazipeza mnyumba ya Yehova, ndi kuchuma cha mnyumba ya fumu, achikole omwe, na abwera kuunka ku Samaria. Machitidwe ena tsono, a Yehowasi adazichita, ndi mphamvu yake, ndi umwe analimbana naye Amaziya fumu ya Yuda, sizinalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Israeli. Na agona Yehowasi ndi makolo ake, na amuika mu Samaria pamodzi ndi mafumu a Israeli, na akala fumu mmalo mwake Yeroboamu mwana wake. Ndipo Amaziya mwana wa Yowasi fumu ya Yuda anakhala ndi moyo atamwalira Yehowasi mwana wa Yehowahazi fumu ya Israeli zaka 10. Machitidwe ena tsono, Amaziya sanalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Yuda. Ndipo anachitira chiwembu mu Yerusalemu nathawira iye ku Lakisi, koma anatumiza akuntsata ku Lakisi na amupha komweko. Nabwera naye pa akavalo na amuyika ku Yerusalemu pamodzi ndi makolo ake mzinda wa Davide. Ndipo anthu onse a Yuda anatenga Azariya ndiye Uziya ndiye wa zaka 10 na mlonga ufumu mmalo mwa atate wake Amaziya. Anamanga Elati na ubweza kwa Yuda mfumuyo itagona ndi makolo ake. Yeroboamu wachiwiri mfumu ya Israele. Chaka cha 10 cha Amaziya mwana wa Yowasi mfumu ya Yuda, Yeroboamu mwana wa Yehowasi mfumu ya Israele analowa ufumu wake mu Samaria na akhala mfumu zaka 40. Nachita iye choyipa pamaso pa Yehova, sanaleke zolakwa zonse za Yeroboamu mwana wa Nebati zimene analakwitsana zo Israele. Anabweza malira a Israele kuyambira polowera ku Hamati mpaka ku nyanja ya Araba, monga mamawa a Yehova Mulungu wa Israeli amene ananena ndi dzanja la mtumiki wake Yona mwana wa Amitai mneneliyo ndiye wa Getihefere. Pakuti Yehova anapenya kuti kuzuzika kwawo kwa Israeli nkowa wa ndithu, popeza panalibe womangika kapena womasuka, ndipo panalibe wonthandiza Israeli. Ndipo Yehova sadanene kuti adzafafaniza dzina la Israeli pansi pa thambo, koma anawapulumutsa ndi dzanja la Yeroboamu mwana wa Yehowasi. Machitidwe ena tsono a Yeroboamu ndi zonse anazichita ndi mphamvu yake, umwe anachita nkhondo na abweza kwa Israeli Damasiko ndi Hamati amene anala a Yuda, sizinalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Israeli. Ndipo Yeroboamu anagona ndi makolo ake ndiwo mafumu a Israeli, na akhala mfumu mmalo mwake Zekariya mwana wake. Tumafumu mutu 15. Azariya mfumu ya Yuda. Chaka cha 22 cha Yeroboamu mfumu ya Israeli, Azali ya mwana wa Amaziya fumu ya Yuda analowa ufumu wake. Anali wa zaka 10 ndi zisanu ndi chimodzi polowa ufumu wake. Na akala fumu zaka 50 mphambu ziwiri mu Yerusalemu. Ndi dzina la make ndiye Yekoliya wa ku Yerusalemu. Na achita iye zongoka pamaso pa Yehova, monga mwazosa adazichita adade wake Amaziya. Koma atu sana ichotse misanje, anthu anaphera besembe na afukiza pa misanje. Ndipo Yehova anadoza fumu na akhala iye wakhate mpaka tsiku la imfa yake na akhala nyumba ya padera. Ndipo Yotamu mwana wa fumu anayang'anira banja la fumu na aweruza anthu a mdziko. Machitidwe ena tsona Azariya ndi zonse anazichita zinalembedwa kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Yuda. Na agona Azariya ndi makolo ake na amuyika ndi makolo ake mzinda wa Davide na akhala fumu mmalo mwake Yotamu mwana wake. Zekariya fumu ya Israele. Chaka cha 33 mphambu zisanu ndi zitatu cha Azariya fumu ya Yuda, Zekariya mwana wa Yeroboamu anakhala fumu ya Israeli mu Samaria miezi isanu ndi umodzi. Nachita iye choyipa pamaso pa Yehova monga adachita makolo ake. Sanaleke zolakwa zake za Yeroboamu mwana wa Nebati zimene analakwitsana zo Israeli. Ndipo Salumu mwana wa Yabesi anamchitira chiwembu na nkantha pamaso pa anthu na amupa na akhala fumu mmalo mwake. Machitidwe ena tsono a Zekariya taonani zalembedwa mbuku la machitidwe a mafumu a Israeli. Awa ndi mawu a Yehova anawanena ndi Yehu ndi kuti ana ako kufikira mbadwe wachinayi adzakhala pa mpando wachifumu a Israeli. Ndipo kunatero momwemo. Salumu fumu ya Israeli. Salumu mwana wa Yabesi analowa ufumu wake chaka cha 33 mphambu zisanu ndi zinayi cha Uziya fumu ya Yuda na akhala fumu mwezi umodzi mu Samaria. Koma anakwera Menahemu mwana wa Gadi kuchokera ku Tiriza na afika ku Samaria na akantha Salumu mwana wa Yabesi mu Samaria na amupha na akhala fumu mmalo mwake. Machitidwe ena tsona a Salumu ndi chiwembu chake anachichita taonani zalembedwa mbuku la machitidwe a mafumu a Israeli. Menahemu fumu ya Israeli. Pamenepo Menahemu anakantha tapuwa ndi onse anali mmwemo ndi malile ake kuyambira kutiliza popeza sana ntsegulire pa chipata. Anaukantha natumbula akazi onse apakati okhala mmwemo. Chaka cha 33 mphambu zisanu ndi zinayi cha Azariya fumu ya Yuda, Menahemu mwana wa Gadi analowa ufumu wake wa Israeli na akhala fumu zaka 10 mu Samaria. Na achita choyipa pamaso pa Yehova masiku ake onse osaleka zolakwa za Yeroboamu mwana wa Nebati zimene analakwitsana zo Israeli. Pamene Populo mfumu ya Asiria anadza kudzamenyana ndi dziko, koma Menahemu anampatsa Pulo matalenta a siliva chikwi chimodzi kuti dzanja lake likhale naye kukhazikitsa ufumu mdzanja lake. Ndipo Menahemu anasonkhetsa Israeli ndalamazi nasonkhetsa chuma yense masekeli 50 a siliva kuti azipereke kwa fumu ya Asiriya. Nabwerera mfumu ya Asiriya osakhala mdzikomo. Machitidwe ena tsono a Menahemu ndi zonse anazichita zinalembedwa kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Israeli. Nagona Menahemu ndi makolo ake na akhala fumu mmalo mwake Pekahiya mwana wake. Pekahiya fumu ya Israeli. Chaka cha 50 Azariya fumu ya Yuda, Pekahiya mwana wa Menahemu analowa ufumu wake wa Israeli mu Samaria na akhala fumu zaka ziwiri. Na achita choyipa pamaso pa Yehova sanaleke zolakwa za Yeroboamu mwana wa Nebati zimene analakwitsana zo Israeli. Ndipo Peka mwana wa Remaliya kazembe wake anamchitira chiwembu na wakantha limodzi fumu ndi ali Gobu ndi aliye mu Samaria msanja ya kunyumba ya fumu. Pamodzi ndiye panali amuna 50 a Giliyadi ndipo anamupha na akhala fumu mmalo mwake. Machitidwe ena tsono a Pekahiya ndi zonse anazichita taonani zalembedwa mbuku la machitidwe a mafumu a Israeli. Peka fumu ya Israeli. Chaka cha 50 mphambu ziwiri cha Azariya fumu ya Yuda, Peka mwana wa Remaliya analowa ufumu wake wa Israeli mu Samaria na akhala fumu zaka 20 na achita choyipa pamaso pa Yehova osaleka zolakwa za Yeroboamu mwana wa Nebati zimene analakwitsana zo Israeli. Masiku apeka fumu ya Israeli anadza. Tigilati Piresere fumu ya Asiria. Nalanda Ioni. Ndi Aperebeti Maaga. Ndi Anowa. Ndi Gedesi. Ndi Hazori. Ndi Giliadi. Ndi Galileya. Dziko lonse la Naftali. Na watenga ndende kunka nawo kwa Asiria. Ndi Hoseya mwana wa Ela. Adanchitira chiwembu peka. Mwana wa Lemaliya. Na nkanta namupa. Na akala fumu mmalo mwake chaka cha 20 cha Yotamu mwana wa Uzia. Machitidwe ena tsono apeka ndizo sana zichita taonani zalembedwa mbuku la machitidwe wa mafumu a Israeli. Yotamu fumu ya Yuda. Chaka cha 20 cha peka mwana wa Remalia fumu ya Israeli, Yotamu mwana wa Uzia fumu ya Yuda analowa ufumu wake. Ndiye wazaka 20 mbambu zisanu polowa ufumu wake, na akala fumu zaka 10 ndi zisanu chimodzi mu Yerusalemu. Ndipo dzina la make ndiye Yelusa mwana wa Zadoki. Nachita iye zowongoka pamaso pa Yehova, anachita monga mwazose anazichita atate wake Uzia. Koma atu sana ichotse misanje, anthu anaphera bensembe na afukiza pa misanje. Iye anamanga chipata chakuntunda cha nyumba ya Yehova. Machitidwe ena tsona Yotamu ndizo sana zichita sizinalembedwa kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Yuda. Masiku awa Yehova anayamba kutumizira Yuda Rezini fumu ya Alamu ndipeka mwana wa Remalia amenyane naye. Ndipo anagona Yotamu ndi makolo ake namuyika pamodzi ndi makolo ake nzinda wa Davide kholo lake. Na akala fumu mmalo mwake Ahazi mwana wake. Tuma fumu mutu 16. Ahazi fumu ya Yuda. Chaka cha 10 mphambu zisanu ndi ziwiri chapeka mwana wa Remalia, Ahazi mwana wa Yotamu mfumu ya Yuda analowa ufumu wake. Ahazi analiwa zaka 20 polowa ufumu wake. Na akala fumu zaka 10 mphambu zisanu ndi chimodzi mu Yerusalemu. Koma sana chite zowongoka pamaso pa Yehova Mulungu wake ngati Davide kholo lake. Popeza anaenda njira ya mafumu a Israeli, na apititsanso mwana wake pa moto monga mwazonyasa za mitundu amene Yehova anawayingitsa pamaso pa ana a Israeli. Ndipo anapera sembe na afukiza zonunkhira ku misanje. Ndikuzitunda ndipatsinde pa mtengo uliwonse wogudira. Pamenepo Rezini fumu ya Alamu ndipeka mwana wa Remalia fumu ya Israeli anakwera kunka ku Yerusalemu kukachita nkhondo namangira Ahazi misasa koma sana koze kumgonjetsa. Nthawi yomweyo Rezini fumu ya Alamu anabwezera Elati kwa Alamu. Na apirikitsa Yuda ku Elati, na adza Alamu ku Elati, na akhala komweko kufikira lero lino. Ndipo Ahazi anatuma mitenga kwa Tigilati Piresere fumu ya Asiria ndikuti, ine ndine kapolo wanu ndi mwana wanu, kwelani mudzandipulumutse mdzanja la fumu ya Alamu ndi mdzanja la fumu ya Israeli anandukirawo. Na atenga Ahazi siliva ndi golide wopezeka nyumba ya Yehova ndi kuchuma cha nyumba ya fumu, na azitumiza ntulo kwa fumu ya Asiria. Nimvera fumu ya Asiria nikwera kunka ku Damasiko fumu ya Asiria. Ni ulanda nipita nawo anthu ake andende kukiri nimupa Rezini. Guwa la nsembe la ku Damasiko. Ndipo fumu Ahazi anamunga ku Damasiko kukakomana ndi Tigilati Piresere fumu ya Asiria. Naona guwa la nsembe linali ku Damasiko, na atumiza fumu Ahazi kwa Uriya wa nsembe chithunzi thunzi chake ndi chifanizo chake monga mamongedwa ake onse. Ndipo Uriya wa nsembe anamanga guwa la nsembero monga mwazose anazitumiza fumu Ahazi zochokera ku Damasiko, momwemo Uriya wa nsembe analimanga asanabwere mfumu ku Damasiko. Atafika fumu kuchokera ku Damasiko, anapenya fumu guwa la nsembero na yandikiza fumu kuguwa la sembero, na apereka sembe pomwepo, na afukiza sembe yake yopyereza ndi sembe yake ya ufa, na atsanulira sembe yake yotira na awaza mwazi wa sembe zake za mtendere paguwa la sembero. Na alichotsa guwa la sembe la mkuwa linali pamaso pa Yehova, na alichotsa kukhomo la nyumba pakati pa guwa lake la sembe ndi nyumba ya Yehova, na aliyika kumpoto kwa guwa lake la sembe. Ndipo fumu Ahazi analamulira Uriya wa nsembe kuti, paguwa la sembe lalikulu uzifugiza sembe yopyereza ya mawa, ndi sembe ya ufa ya madzulo, ndi sembe yopyereza ya mfumu, ndi sembe yake ya ufa, pamodzi ndi sembe yopyereza ya anthu onse a mdziko, ndi sembe yawo ya ufa, ndi sembe zawo zothira. Uziwaza pa ilo mwazi wonse wa sembe yopyereza, ndi mwazi wonse wa sembe yophera, koma guwa la sembe la mkuwa ndi langa lofusira nalo. Nachita Uriya wa sembe monga mwazose adalamulira mfumu Ahazi. Ndipo mfumu Ahazi anadula matsekerezo amaphaka nachotsa mbiya pamwamba pawo, natsitsa thawale pamwamba pa ng'ombe za mkuwa zili pansi pake, nazika pa chiwunda cha miyala, nachotsa ku nyumba ya Yehova malo ophimbika apa sabata adawamanga ku nyumba. Ndipo olowera fumu pofuma kunja chifukwa cha fumu ya Asiriya. Machitidwe ena tsono adawachita Ahazi sanalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Yuda. Nagona Ahazi ndi makolo ake, namuyika ndi makolo ake mzinda wa Davide, nakhala fumu mmalo mwake Hezekiya mwana wake. Tuma fumu mudu 17. Hoseya fumu yotsiriza ya Israele. Chaka cha 12 cha Ahazi fumu ya Yuda, Hoseya mwana wa Ela analowa ufumu wake wa Israele mu Samaria, nakhala fumu zaka zisanu ndi zinayi. Nachita iye choyipa pamaso pa Yehova, komosa ati monga mafumu a Israeli asanakhale iye. Anamkwerera Salimanezere mfumu ya Asiriya kuntira nkhondo, ndipo Hoseya anamgonjera nansonkhera mitulo. Koma mfumu ya Asiriya anampeza Hoseya ali mkuchita chiwembu, popeza anatuma mitenga kwa So mfumu ya ku Ijipito, wosaperekanso mtulo kwa mfumu ya Asiriya monga akachita chaka ndi chaka. Chifukwa chake mfumu ya Asiriya anantsekera nammanga mkaidi. Asiriya apasula Samaria, Aisraeli natengedwa ukapolo. Pamenepo mfumu ya Asiriya anakwela mdziko monse nakwela ku Samaria, naomangira misasa zaka zitatu. Chaka cha chisanu ndi chinayi cha Hoseya mfumu ya Asiriya analanda Samaria, natenga Aisraeli andende kunka nawo kwa Asiriya, nawakhalitsa muhala ndi muhaboli kuntsinje wa Gozani ndi mmizinda ya Amedi. Kudatero popeza ana Aisraeli adachimwira Yehova Mulungu wawo, amene anawakweza kuwatulutsa mdziko la Ijipito pasi pa dzanja la Farao mfumu ya Ijipito, ndipo anaopa milungu ina nayenda mmiyambo ya mitundu amene Yehova adawayingitsa pamaso pa ana Aisraeli ndi miyambo ya mafumu a Israeli imene iwo anawalangiza. Ndipo ana Aisraeli anachita mtseri zinthu zosayenera pa Yehova Mulungu wawo, nadzimangira misanje mmizinda mwawo monse, kusanja ya olonda ndi kumzinda walinga komwe. Nadziyimikira zoyimiritsa ndi zifanizo pa chitunda chilichonse chachitali ndi pa tsinde pa mtengo uliwonse wogudira. Nafukizapo zonunkhira pa misanje yonse monga umo amachitira amitundu amene Yehova adawachotsa pamaso pawo, nachita zoyipa kuutsa mkwiyo wa Yehova. Narumikira mafano amene Yehova adawanena nawo, musachita ichi. Ndipo Yehova anachitira umboni Israeli ndi Yuda mwadzanja la mnenera aliyense ndi mlawuli aliyense, ndi kuti bwererani kuleka ntchito zanu zoyipa, nimusunge malamulo anga ndi malemba anga monga mwachilamulo chonse ndinachilamulira makolo anu. Ndikuchitumizira inu mwadzanja la atumiki anga aneneri. Koma sana vere naumitsa khosi lawo monga khosi la makolo awo amene sana kulupirire Yehova Mulungu wawo. Ndipo anakaniza malemba ake ndi chipangano anachita ndi makolo awo, ndi mondi zake anawachitira umboni nazo, natsata zopanda pake, nasanduka opanda pake, natsata mitundu owazinga amene Yehova adawalamulira nawo kuti asachite monga iwowa. Ndipo anasiya malamulo onse a Yehova Mulungu wawo, nadzipangira mafano oyenga ana ng'ombe awiri, napanga chifanizo, nagwadira khamulose la kuthambo, natumikira Baala, napititsana awo amuna ndi akazi kumoto, naombeza ula, nachita zanyanga, nadzigulitsa kuchita choyipa pamaso pa Yehova kuutsa mkwiyo wake. Chifukwa chake Yehova anakuya naye Israeli kwa ukulu, na awachotsa pamaso pake osatsala mmodzi. Koma fuko la Yuda lokha. Yudaso sanasunge malamulo a Yehova Mulungu wawo, koma anayenda mmalemba a Israeli amene adawayika. Ndipo Yehova anakaniza mbumba yose ya Israeli na awazuza, na awapereka mdzanja la wofunkha mpaka watawataya pamaso pake. Pakuti anang'amba Israeli kunchotsa ku nyumba ya Davide, ndipo anamlonga ufumu Yeroboamu mwana wa Nebati. Yeroboamu naingitsa Israeli asatsate Yehova, na avala kuitsa kulakwa kwa kukulu. Naayenda na Israeli mzola kwa zose za Yeroboamu zimene anazichita osazileka, mpaka Yehova adachotsa Israeli pamaso pake monga adanena mwadzanja la atumiki ake onse aneneliwo. Momwemo Israeli anachotsedwa mdziko lawo kunka nawo kwa Asiriya mpaka lero lino. Fumu ya Asiriya amangitsa alendo mmidzi ya Samaria. Ndipo fumu ya Asiriya anabwela nawo anthu ochokera ku Babiloni ndi ku Kuta, ndi ku Ava, ndi ku Hamati, ndi ku Sefaravaimu, na wakhalitsa mmizinda ya Samaria mmalo mwa ana a Israeli. Nakhala iwo eni, nakhala iwo eni ake a Samaria, nakhala mmizinda mwake. Ndipo kunali poyamba iwo kukhala komweko sanaope Yehova. Ndipo Yehova anawatumizira mikango niwapha ena a iwowa. Motero ananena ndi fumu ya Asiriya kuti, amitundu aja mudawachotsa kwawo ndi kuwakhalitsa mmizinda ya Samaria sadziwa makhalidwe a Mulungu wa dzikoli. Chifukwa chake anawatumizira mikango pakati pawo, ndipo taonani ili kuwapha, popeza sadziwa makhalidwe a Mulungu wa dzikoli. Pamenepo fumu ya Asiriya analamulira kuti, mukaninaye komweko wina wansembe munawachotsako, na akakhale komweko akawalangize makhalidwe a Mulungu wa dzikoli. Na adza wina wasembewo adawachotsa ku Samaria na akhala ku Betele, na awalangiza mmene azimuopera Yehova. Koma anthu nduli wose anapanga milungu yawo yawo, na ayika nyumba za misanje adazimanga a Samaria, anthu nduli wose mzinda mwawo mokhala iwo. Ndipo anthu a Babiloni anapanga Sukoti Benoti, ndi anthu akuta anapanga Neregali, ndi anthu a Hamati anapanga Ashima, ndi Avi anapanga Nibehazi ndi Talitaki, ndi a Sefaravaimu anawatentha anawo mmoto kwa Adrameleki ndi Anamaleki, ndi milungu ya Sefaravaimu, popeza anaopaso Yehova anadziyikira mwayiwowokha asembe a misanje, ndiwo anaperekera sembe nyumba za misanje. Amaopa Yehova na amatumikiranso milungu yawo monga mwa miyambo ya mitundu anawachotsako. Mpaka lero lino achita monga mwa miyambo yoyambayi saopa Yehova, sachita monga mwa malemba awo kapena maweruzo awo kapena chilamulo kapena choyikika adachilamulira Yehova ana a Yakobo amene anamutcha Israeli, ndiwo amene Yehova adapangana nawo na awalamulira ndikuti, musamaopa milungu ina kapena kuigwadira kapena kuitumikira kapena kuiphera sembe. Koma Yehova amene anakukwezani kukutulutsani mdziko la Ijipito ndi mphamvu yayikulu ndi dzanja lotambasuka, iyeyu muzimuopa ndi iyeyu muzimgwadira ndi iyeyu muzimphera sembe. Ndi malemba ndi maweruzo ndi chilamulo ndi choyikika anakulemberani muzisamalira kuzichita masiku onse ni musamaopa milungu ina. Ndi chipangano ndinachita nanu musamachiwala kapena kuopa milungu ina iyayi. Koma Yehova Mulungu wanu muzimuopa, na adzakulanditsani iyeyu mdzanja la adani anu onse. Koma sana mvere nachita monga mwa mambo awo oyamba, ndipo amitundu awa anaopa Yehova na atumikira mafano awo osema ana awo omwe ndi zidzukulu zawo zomwe monga anachita makolo awo mumwemo iwo mpaka lero lino. Tumafumu mutu 18. Hezekiya wabwino akhazikanso chipembedzo cha Yehova. Ndipo kunali chaka cha chitatu cha Hoseya mwana wa Ela fumu ya Israeli, Hezekiya mwana wa Ahazi fumu ya Yuda analowa ufumu wake. Ndiye wa zaka 25 polowa ufumu wake, na akhala fumu zaga makumi awiri mpambu zisandi zinai mu Yerusalemu. Ndi dzina la make ndiye Abi, mwana wa Zekariya. Nachita iye zoongoka pamaso pa Yehova, monga mwazosa adazichita Davide kholo lake. Anachotsa misanje, naphwanya zoyimiritsa, nalika chifanizo, naphwanya njoka ija ya nkuwa, adayipanga Mose. Pakuti kufikira masiku awa, ana a Israeli, anayifukizira zonunkhira, nayicha chinkuwa. Anakhulupirira Yehova, Mulungu wa Israeli. Adafaiye panalibe wakungaiye mwa mafumu onse a Yuda. Ngakhale mwa iwo, okhalapo asanabadwe iye. Pakuti adawumirira Yehova, osapaduka pambuyo pake, koma anasunga malamulo amene Yehova adawalamulira Mose. Ndipo Yehova anali naye, nachita iye mwazelu kulikonse anamukako, napandukira mfumu ya Asiriya osantumikira. Anakantha Afilisiti mpaka Gaza ndi malire ake, kuyambira sanja ya olonda mpaka nzinda walinga. Ndipo kunali chaka cha chinayi cha mfumu Hezekiya, ndicho chaka cha chisanu ndi chiwiri cha Hoseya mwana wa Ela, mfumu ya Israeli. Salimanezere mfumu ya Asiriya anakwerera Samaria, nao mangira misasa. Pakutapake pazaka zitatu anaulanda. Ndiyo chaka cha chisanu ndi chimodzi cha Hezekiya. Ndiyo chaka cha chisanu ndi chinayi cha Hoseya mfumu ya Israeli analanda Samaria. Ndipo mfumu ya Asiriya anachotsa Israeli kunka nawo kwa Asiriya. Nawakhalitsa muhala ndi muhaboli kumtsinja wa Gozani ndi mizinda ya Amedi, chifukwa sana vere mawu a Yehova Mulungu wawo. Koma analakwira chipangano chake. Ndicho zonse anazilamulira Mose mtumiki wa Yehova, sana zivere kapena kuzichita. Senakeribu amangira Yerusalemu misasa. Chaka cha kumi ndi zinai cha Hezekiya Senakeribu mfumu ya Asiriya anakwerera mizinda yonse ya malinga ya Yuda na Ailanda. Na atumiza Hezekiya mfumu ya Yuda kwa mfumu ya Asiriya kulakisi ndi kuti ndalakwa mundichokere. Chimene mundisezetse ndiseza. Pamenepo mfumu ya Asiriya anayikira Hezekiya mfumu ya Yuda matalente 300 a siliva ndi matalente 30 a golide. Na apereka Hezekiya siliva yense wopezeka mnyumba ya Yehova ndi kuchuma cha nyumba ya mfumu. Nthawi yomweyi Hezekiya anakanganula golide wa pazitseko zakachisi wa Yehova, ndipo zimphuthu anazikuta Hezekiya mfumu ya Yuda nampereka kwa mfumu ya Asiriya. Ndipo mfumu ya Asiriya anatuma nduna ndi mkulu wa adindo ndi kazembe ochokera ku Lakisi ndi khamula likulu la nkhondo kwa mfumu Hezekiya ku Yerusalemu. Nakwera iwo nafika ku Yerusalemu. Ndipo atakwera anafika naima kuncherenje wathamanda la kuntunda ndilo la kunsewu wakumala awotsuka thonje. Ndipo mene adayitana mfumu anawatulukira Eliyakimu mwana wa Hilikaya woyang'anira nyumba ya mfumu ndi Sebina mulembi ndiyowa mwana wa Asafu wolemba mbiri nanena nawo kazembeyo. Muuzedu Hezekiya itero mfumu ya ikulu mfumu ya Asiriya, chikhulupiriro ichi nchotani uchikhulupirira? Ukuti koma ndiwo mawu apaka mapokha, pali uphungu ndi mphamvu ya kunkhondo. Tsono ukhulupirira yani kuti undipandukira? Taona tsono ukhulupirira ndodo ya bango ili lothyoka. Ndilo ijipito, ndilo munthu akatsamirapo lidzampyoza dzanja lake. Atero Farao mfumu ya Ijipito kwa onse onkhulupirira iye. Ndipo mukati kwa ine, tikhulupirira Yehova Mulungu wathu, sindi amene Hezekiya wamchotsera misanje yake ndi maguwa ansembe ake, nati kwa Yuda ndi kwa Yerusalemu. Muzilambira pa guwa la sembe pano mu Yerusalemu. Mukokerane tsono ndi mbuye wanga mfumu ya Asiriya, ndipo ndidzakupatsana akavalo zikwi ziwiri mukakhoza inu kuonetsa pa kavalo. Posakhoza kutero mudzabweza bwanji nkhope ya nduna imodzi ya anyamata ang'ono ambuye wanga, ndi kukhulupirira Ijipito akupatse magaleta ndapa kavalo. Ngati ndakwerera malo ano wopanda Yehova kuwaononga, Yehova anati kwa ine, kwerera dziko ili ndi kuliwononga. Pamenepo Eliyakimu mwana wa Hilikaya ndi Sebina ndi Yowa anati kwa kazembeyo, mulankhule nda anyamata anu munchialamu, popeza tichimva ichi, musankhule nafe muchiyuda choveka ndi anthu okhala palinga. Koma kazembeyo anenena nawo, ngati mbuyanga anandirumiza kwa mbuyako ndi kwa iwe. Kunena mau awa, si kwa anthu awa nanga okhala palinga, kuti akadye zonyasa zawo ndi kumwa mkodzo wawo pamodzi ndi inu. Nayima kazembeyo nafuula ndi mawu akulu mu Chiyuda, nanena kuti, tavelani mawu a fumu ya ikulu, fumu ya Asiriya. Itero fumu, asakunyengeni Hezekiya, pakuti sadzakhoza kukulanditsani mʼdzanja lake. Kapena Hezekiya asakukhulupiriritseni pa Yehova. Ndikuti Yehova adzatilanditsa ndithu, ndi mzinda uwu sudzaperekedwa mʼdzanja la fumu ya Asiriya. Musavere Hezekiya, pakuti itero fumu ya Asiriya. Mupangane nane za mtendere, nimutulukire kwa ine. Ndikumadya yense kumpesa wake, ndi yese kumkuyu wake, ndikumwa yese madzi a mchitsime chake. Mpaka ndifika, ndikumuka nanu ku dziko la kunga dziko lanu. Dziko la tirigu ndi vinyo, dziko la mkate ndi midaya mpesa, dziko la zitona ndi lauchi, kuti mukhale ndi moyo osafai. Nimusavere Hezekiya akakukopani ndikuti Yehova adzatilanditsa. Kodi Mulungu uliwonse wa mitundu walanditsa dziko lake mʼdzanja la fumu ya Asiriya ndi kale lonse? Ili kuti milungu ya Hamati ndi ya Alipadi, ili kuti milungu ya Sefaravaimu kapena Hena ndi Iva, kodi yalanditsa Samariya mʼdzanja langa? Ndiyiti mwa milungu yonse ya maiko inalanditsa maiko awo mʼdzanja langa, kuti Yehova adzalanditsa Yerusalemu mʼdzanja langa? Koma anthu anakhala chete osamuyankha mawu, pakuti lamulo la fumu ndilokuti musamuyankha. Pamenepo Eliakimu mwana wa Hilikaya woyang'anira nyumba ndi Sebina mulembi ndi Yowa mwana wa Asafu wolembera mbiri anadza wa Hezekiya ndi zovala zawo zong'ambika, namuuza mawu akazembeyo. Tuma fumu mutu 19. Nkhawa ya Hezekiya ndi pemphero lake. Ndipo kunali atamva mfumu Hezekiya, anang'amba zovala zake nafundira chiguduli nalowa nyumba ya Yehova. Natuma Eliakimu woyang'anira nyumbayo ndi Sebina mulembi ndi akulu ansembe ofundira chiguduli kwa Yesaya mneneri mwana wa Amozi. Nati kwa iye, atero Hezekiya, lero lino ndilo tsiku la chisautso, ndila kudzudzula, ndila kunyoza, pakuti ana anafikira kubadwa koma palibe mphamvu ya kubala. Kapena Yehova Mulungu wanu adzamva mawu onse akazembeyo amene anantuma fumu ya Asiriya mbuye wake, kuti atonze Mulungu wa moyo na adzamlanga chifukwa cha mawu adawamva Yehova Mulungu wanu. Chifukwa chake uwakwezere otsalawo pemphero. Ndipo anyamata fumu Hezekiya anafika kwa Yesaya, nanena nawo Yesaya, muzitero kwa mbuye wanu, atero Yehova, musamaopa mawu mudawamva amene anyamata a mfumu a Asiriya anandichitira nawo mwano. Taonani, ndidzalonga mwa iye mzimu wakuti adzabva mbiri na adzabwerera kunka ku dziko lake, ndipo ndidzamugwetsa ndi lupanga mʼdziko lake. Nabwerera kazembeyo napeza mfumu ya Asiriya ali mkuthira nkhondo palibina, popeza anava kuti adachoka ku Lakisi. Ndipo anamva Zatiri Haka mfumu ya Kusi akuti, taonani, watuluka kuthirana nawe nkhondo. Pamenepo anatumizanso mitenga wa Hezekiya ndikuti, muzitere naye Hezekiya mfumu ya Yuda kuti asakunyenge Mulungu wako amene unkhulupirira, ndikuti Yerusalemu sadzaperekedwa mʼdzanja la mfumu ya Asiriya. Taona, udava icho mafumu a Asiriya anachitira maiko onse ndikuwaononga konse, ndipo uti upulumuke ndiwe kodi? Kodi milungu ya mitundu inawalanditsa amene makolo anga anawononga ndiwo Gozani ndi Harani, Lezefe ndi ana a Edeni okhala mu Ntela Sala, ili kuti fumu ya Hamati ndi fumu ya Alipadi ndi fumu ya mzinda wa Sefaravaimu wa Hena ndi Iva? Ndipo Hezekiya analandira kalatayo kudzanja la mitenga namuwerenga, nakwera Hezekiya kunka ku nyumba ya Yehova namfunyulula pamaso pa Yehova. Napemphera Hezekiya pamaso pa Yehova nati, Yehova Mungu wa Israeli waukhala pakati pa akerubi. Inu ndinu Mulungu mwini wake. Inu nokha wa maufumu onse a dziko lapansi. Munalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Cherani khutu lanu Yehova nimumve. Tsegulani maso anu Yehova nimupenye. Ndipo imvani mau a Senakeribu. Amene anatumiza kutonza nawo Mulungu wa moyo. Zona Yehova mafumu a Asiria anapasula mitundu ndi maiko awo na aponya milungu yawo kumoto popeza sindiyo milungu koma yopanga anthu ndi manja awo mtengo ndi mwala chifukwa chake anayiwononga. Ndipo tsono Yehova Mulungu wathu mutipulumutse mdzanja lake kuti adziwe maufumu onse a dziko lapasi kuti inu ndinu Yehova Mulungu inu nokha nokha. Yesaya antonthoza mtima Hezekia. Pamenepo Yesaya mwana wa Amozi anatumiza kwa Hezekia ndikuti, atelo Yehova Mulungu wa Israeli, chondipempha iwe pa Senakeribu mfumu ya Asiria ndachimva. Mawa Yehova akunenera iye ndi awa. Namwali mwana wa mkazi wa Zioni akunyoza, akuseka mwana wa mkazi wa Yerusalemu, akupukusira mutu pambuyo pako. Ndiye yani wantoza ndi kunchitira mwano. Ndiye yani wankwezera mawu ndi kunkadamira maso ako mmwamba. Ndiye woyerayo wa Israeli. Watoza Yehova wa mithenga yako nuti. Ndi magalera anga aunyinji ndakwera pa misanje ya mapiri kumbali zake za Lebanon. Ndipo ndidzagwetsa mikungudza yake ya Itali. Ndi mitengo yake yosankhika ya mlomba. Ndidzalowaso ngaka mwake mweni mweni kunkhalango zake za madimba. Ndakapa ndamwa madzi achilendo. Ndi kumapazi anga ndidzaphwetsa mitsinje yose ya Ijipito. Sunamva kodi kuti ine ndinachichita kale lomwe ndikuchipanga masiku akale kale. Tsopano ndachifikitsa kuti iwe uzikhala wakupasula mizinda ya malinga ikhale miunda ya mabwinja. Chifukwa chake okhalamo awo anali wofoka manja. Anaopshedwa nachita manyazi. Ananga udzu wakuthengo ndi msipu wa uwisi ndi udzu wa patsindwi ndi tiligu wopherera asanakule. Koma ndidziwa kukhala pasi kwako ndi kutuluka kwako ndi kulowa kwako ndi kundisazira kwako. Chifukwa chakundizazira kwako ndipo opeza kudzikuza kwako kwandifikira mmakutu mwanga. Ndidzakukowa ndi ngowe yanga mphuno mwako. Ndi chanka mwachanga mmilomo mwako. Ndipo ndidzakubwezera pa njira unadzerayi. Ndi ichi ndi chizindikiro chako. Chaka chino mudzadya za mphulumukwa. Ndi chaka cha mawa za mankhokwe. Ndi chaka cha mkucha muzipyala ndi kukolola. Muziwoka minda ya mpesa ndi kudya zipatso zake. Ndipo opulumuka a nyumba ya Yuda otsalawo adzaphoka somizo. Ndikupatsa zipatso pamwamba. Pakuti ku Yerusalemu kudzatuluka otsala. Ndiyakupulumukawo kuphirira Ziyoni. Changu cha Yehova wamakamu chidzachita ichi. Chifukwa chake atero Yehova za fumu ya Asiria. Iye sadzalowa mzinda muno kapena kuponya mumuvi kapena kufikako ndi chikopa kapena kuundira mtumbira. Adzabwerera njira yomweyo anadzera. Ndipo sadzalowa mzinda muno ati Yehova. Pakuti ndidzachinjiriza mzinda uno kuupulumutsa. Chifukwa cha ine mwini ndi chifukwa cha Davide mtumiki wanga. Mtenga wa Yehova awapha Asiria. Ndipo kunali usiku womwewo mtenga wa Yehova anatuluka. Nakantha misasa ya Asiria. Zikwi zana limodzi mphambu makumi asandatu kudza zisanu. Ndipo pouka anthuwa mmamawa, taonani, Oseo ndi mitembo. Nachoka Senakeribu fumu ya Asiria, namuka nabwerera, nakhala ku Ninive. Ndipo kunali popembedza iye mnyumba ya Nisiroki mulungu wake. Adilamereki ndi Salezere, anankantha ndi lupanga, napulumukira ku dziko la Alalati. Ndipo Esalahadoni mwana wake anakhala fumu mmalo mwake. Tuma fumu mututu wente. Hezekia adwala na ajira. Masiku ajao, Hezekia anadwala na afuna kufa. Na nzera Yesaya neneri, mwana wa Amozi, na anena naye. Atero Yehova, siila banja lako pakuti udzafa, sudzakhala ndi moyo. Pamenepo, anatembenuzira nkhope yake kukoma, na apemphera kwa Yehova ndikuti, mukumbukire Yehova, kuti ndinaendabe pamaso panu mchoonadi, ndi mtima wangwiro, ndi kuchita zokoma mkuona kwanu. Nalira Hezekia kulira kwa kukulu, ndipo kunali asanatulukire Yesaya mkati mwa mudzi, ananzera mawu a Yehova ndikuti, bwerera nunene kwa Hezekia mtsogoleri wa anthu anga. Atero Yehova Mulungu wa Davide kholo lako, ndava pemphero lako, ndapenya misozi yako, taona. Ndidza kuchiritsa tsiku la chitatu kudzakwera kunka ku nyumba ya Yehova. Ndipo ndakuonjezera pa masiku ako zaka 15. Ndidza kupulumutsa iwe ndi mzinda uno mdzanja la fumu ya Asiriya. Ndidza chinjiriza mzinda uno chifukwa cha ine ndekha ndi chifukwa cha Davide mtumiki wanga. Naati Yesaya, tenga nchiche ya nkhuyu, nayi tenga, nayi kapafundo na achira iye. Naati Hezekia kwa Yesaya, chizindikiro chake nchiani kuti Yehova adzandichiza. Ndikuti ndidzakwera kunka ku nyumba ya Yehova tsiku la chitatu. Naati Yesaya, chizindikiro ndichi akupatsa Yehova kuti Yehova adzachichita chonena iye. Kodi ntuzi umuke mtsogolo makwerero 10, kapena ubwerere mbuyo makwerero 10? Naati Hezekia, kutsikira mtuzi makwerero 10 nkopepuka. Kutero ayi, koma ntuzi ubwerere makwerero 10. Na afulira kwa Yehova Yesaya neneliyo, na abweza iye ntuzi mbuyo. Makwerero 10 ndiyo amene udatsikira pa makwerero Ahazi. Hezekia achimwa mwakuonetsa chuma chake. Nthawi ija, Merodaki Baladani, mwana wa Baladani mfumu ya Babiloni, anatumiza makalata ndi mtulo kwa Hezekia, popeza adamva kuti adadwala Hezekia. Ndipo Hezekia anawamvera, na awaonetsa nyumba yose ya chuma chake, siliva ndi golide, ndi zonunkhira ndi mafuta okometsetsa, ndi nyumba ya zida zake. Ndi zose zopezeka pa chuma pake. Panalibe kanthu nyumba mwake kapena mu ufumu wake wonse osawaonetsa Hezekia. Koma Yesaya neneri anatsa kwa fumu Hezekia nati kwa iye, anatani anthu yawa? Anatsa kwa inu kufumira kuti, nati Hezekia, afumira dziko lakutali ku Babiloni. Nati iye, anaona chiyani nyumba mwanu? Nati Hezekia, zose za nyumba mwanga anaziona, palibe kanthu pa chuma changa kosawaonetsa. Ndipo Yesaya anati kwa Hezekia, tavelani mawu a Yehova, taonani akudza masiku kuti zonse za nyumba mwako ndi zokundika makolo ako mpaka lero zidzatengedwa kunka ku Babiloni, kosasiyidwa kanthu konse, ati Yehova. Na adzatenga ena ana ako oduluka mwa iwe, amene udzawabala, na adzakhala iwo adindo mchinyumba ya fumu ya Babiloni. Pamenepo Hezekia anati kwa Yesaya, mawu a Yehova udawanena ndi abwino. Na adiso, simomwe monanga, mtendere ndi choonadi zikakhala masiku anga. Machitidwe ena tsona a Hezekia ndi mphamvu yake yonse, ndi umo anamangira dziwe ndi mchera, na autengera mzinda madzi, sizinalembedwa kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Yuda? Na agona Hezekia ndi makolo ake, na akhala fumu mmalo mwake Manase mwana wake. Tuma fumu mutu 21. Manase woyipitsitsa. Manase anali wa zaka 10 ndi ziwiri polowa iye ufumu wake, na akhala fumu zaka 50 ndi zisanu mu Yerusalemu. Ndi dzina la amake ndiye Hepeziba. Ndipo anachita choyipa pamaso pa Yehova, monga mwa zonyasa za mitundu amene Yehova anawayingitsa pamaso pa ana a Israeli. Pakuti anamangaso misanje imene Hezekia adate wake adaiononga na utsira Baala maguwa sembe na asema chifanizo monga anachita Ahabu fumu ya Israeli. Na agwadila kamulose la kutambo na alitumikira na amanga iye maguwa sembe nyumba ya Yehova imene. Yehova adainenera kuti mu Yerusalemu ndidzayika dzina langa. Na alimangira kamulose la kutambo maguwa sembe mabwalo awiri a nyumba ya Yehova. Na apiritsa mwana wake pamoto na ombeza maula, na ajita zanyanga, na aika obwebweta ndi obenda. Anajita zoipa zambiri pamaso pa Yehova kutsa mkwiyo wake. Ndipo anaika chifanizo chosema, chimene adachipanga mnyumba ija Yehova adainenera kwa David. Ndi kwa Solomoni mwana wake kuti, mnyumba muno ndi mu Yerusalemu. Umene ndausankha mwa mafuko onse a Israeli, ndidzayikamo dzina langa kosatha. Ndipo sindidzachotsanso mapasa a Israeli mdziko ndidalipereka kwa makolo awo. Chokachi asamalire kuchita monga mwazose ndawalamulira ndi monga mwachilamulo chonse anawalamulira Mose mtumiki wanga. Koma sana mvere na wala kuitsa Manase na wajiritsa choipa koposa mitundu amene Yehova adawaononga pamaso pa ana a Israeli. Pamenepo Yehova ananena mwatumiki ake aneneri ndikuti, popeza Manase fumu ya Yuda anachita zonyasa izi, pakuti zoipa zake zinaposa zose adazichita Amori amene analipo asanabadwe iye, na alakwitsanso Yuda ndi mafano ake. Chifukwa chake atero Yehova Mulungu wa Israeli, taonani nditengera Yerusalemu ndi Yuda choipa chakuti yense achimvera chidzamlilitsa mwini khutu. Ndipo ndidzayesa pa Yerusalemu chingwe choongolera cha Samaria ndi chingwe cholungamitsira chiriri cha nyumba ya Ahabu. Ndidzapukuta Yerusalemu monga umo apukutira mbale, kuipukuta ndi kuivindikira. Ndipo ndidzataya chotsala cha cholowa changa, ndikuwapereka mdzanja la adani awo, na adzakhala iwo chakudya ndi chofunkha cha adani awo onse, popeza anachita choyipa pamaso panga. Na utsankhuyo wanga chitulukire makolo awo mu Ijipito mpaka lero lino. Ndiponso Manase anakhetsa mwazi wambiri wosachimwa mpaka anadzaza mu Yerusalemu mosemo, osawerenga kulakwa kwake analakwitsa nako Yuda ndi kuchita choyipa pamaso pa Yehova. Machitidwe ena tsona a Manase ndi zochimwa zose anazichita sizinalembedwa kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Yuda? Na agona Manase ndi makolo ake nayikidwa mmunda wa nyumba yake, mmunda wa Uza, na akhala fumu mmalo mwake Amoni mwana wake. Amoni mfumu ya Yuda. Amoni anali wa zaka 22 polowa iye ufumu wake, na akhala fumu zaka 2 mu Yerusalemu. Ndi dzina la make ndiye Mesulemeti mwana wa Haluzi wa kuyotiba. Na achita iye choyipa pamaso pa Yehova monga umwe amachitira Manase atate wake. Naenda iye njira Mose anaendamo atate wake, na atumikira mafano anawatumikira atate wake, na wagwadira. Nasiya Yehova Mulungu wa makolo ake sanayende njira ya Yehova. Ndipo anyamata ake Amoni ananchitira chiwembu, na apha fumuyo mnyumba yake yake. Koma anthu andzikomo anapha onse akunchitira chiwembu fumu Amoni. Ndipo anthu andzikomo anamlonga ufumu Yosiya mwana wake mmalo mwake. Machitidwe ena tsono a Amoni adawachita sanalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Yuda? Nayikidwa iye mmanda mwake mmunda wa Uza, na akhala fumu mmalo mwake Yosiya mwana wake. Tuma fumu mutu 22. Yosiya wabwino akozanso kachisi. Yosiya ndiye wa zaka 53 polowa ufumu wake, na akhala fumu zaka 31 mu Yerusalemu. Ndi dzina la make ndiye Yedida mwana wa Adaya wa ku Bozikati. Na achita iye zongoka pamaso pa Yehova, naenda njira yose ya Davide kholo lake, wosapatukira kudzanja la manja kapena kula mazere. Ndipo kunali chaka cha 10 cha Yosiya fumu inatuma Safani mwana wa Azaliya mwana wa Mesulamu mlembi kunyumba ya Yehova ndikuti, kwela kwa Hilikiya mkulu wa sembe, awerenge ndalama zimene anthu anabwera nazo kunyumba ya Yehova, ndizo zimene olindira pakhomo anasonketsa anthu, azipereke mdzanja la ntchito akuyang'anira nyumba ya Yehova. Iwo azipereke kwa ogwira ntchito ya mnyumba ya Yehova. Akonze mogamuka nyumbayi, kwa misiri a mitengo ndi omanga nyumba ndi omangalinga, ndi kuti agule mitengo ndi miyala yosema kukosa nazo nyumbayi. Koma sana awerengere ndalamazo zoperekedwa mdzanja lawo, pakuti anachita mokhulupirika. Hilikiya apeza buku la chilamulo. Ndipo Hilikiya mkulu wa sembe anati kwa Safani mlembi, ndapeza buku la chilamulo nyumba ya Yehova. Napereka Hilikiya bukulo kwa Safani, iye naliwerenga. Ndipo Safani mlembiyo anadza kwa fumu, nambwezera fumu mawu naati, anyamata anu anali kukhuthula ndalama zopereka nyumba, nazipereka mdzanja la ntchito akuyang'anira nyumba ya Yehova. Ndipo Safani mlembiyo anafotokozera fumu ndikuti, Hilikiya wasembe wandipatsa buku, nawerengamo Safani pamaso pa fumu. Ndipo kunali atamva fumu mawu a mbuku la chilamulo, inang'amba zovala zake. Ndipo fumu inalamulira Hilikiya wasembe ndi Ahikamu mwana wa Safani ndi Akibori mwana wa Mikaya ndi Safani mulembi ndi Asaya nyamata wa fumu ndikuti, mukani fusirani ine ndi anthu ndi Yuda yense kwa Yehova za mawu a buku ili adalipeza, pakuti mkwiya wa Yehova woti akira ife ndi waukulu, popeza Atate athu sanamvere mawu a buku ili kuchita monga mwazose zotilemberamo. Hulida mneneri wankazi. Namuka Hilikiya wansembe ndi Ahikamu ndi Akibori ndi Safani ndi Asaya kwa Hulida mneneri wankazi, ndiye mkazi wa Salumu mwana wa Tikiva mwana wa Halihasi wosunga zovala za fumu. Anali kukhala iye mu Yerusalemu mdera la chiwiri nalankhula naye. Ndipo Hulida ananena nawo atero, Yehova Mulungu wa Israeli, muuze munthuyo anakutumizani kwa ine. Atero Yehova, taonani, nditengela malo ano choyipa, ndiwo okhalamo chokwaniritsa mawu onse a mbuku adaliwerenga fumu ya Yuda, popeza anandisiya ine nafukizira zonunkhira milungu ina kuti autse mkwiyo wanga ndi ntchito zonse zamanja awo. Chifukwa chake mkwiyo wanga udzayakira malo ano wosazimikanso. Koma kwa fumu ya Yuda amene anakutumizani kufusira kwa Yehova, muzitero naye, atero Yehova Mulungu wa Israeli, kunena za mawu udawamva, popeza mtima wako ngolowa ndipo unadzichepetsa pamaso pa Yehova, muja udamva zonenera ine malo ano ndi anthu okhalamo kuti adzakhala abwinja ndi temberero. Ndipo unang'amba zovala zako ndi kulira misozi pamaso panga. Ineso ndakuvera, ati Yehova. Chifukwa chake taona, ndidzakusonkhanitsa ukhale ndi makolo ako, nudzatengedwa ulowe mʼmanda mwako muntendere. Ndipo sudzaona mʼmaso mwako choyipa chose, ndidzachifikitsira malo ano. Ndipo anambwezera fumu mawu. Tuma fumu mudu 23. Yosiya awerenga bukulo kwa anthu nachita pangano ndi Yehova. Pamenepo fumu inatumiza anthu nansonkhanitsira akulu onse a Yuda ndi a mu Yerusalemu. Nikwera fumu kunka ku nyumba ya Yehova ndi amuna onse a Yuda ndi onse okhala mu Yerusalemu pamodzi naye, ndi asembe ndi aneneri ndi anthu onse ang'ono ndi akulu. Nawerenga iye mmakutu mawo mawu onse a mbuku la chipangano adalipeza mnyumba ya Yehova. Ni mafumu pa chiwunda ndi kuchita pangano pamaso pa Yehova, kutsata Yehova ndi kusunga malamulo ake ndi mboni zake ndi malemba ake ndi mtima wonse ndi moyo wonse, kukhazikitsa mawu a chipangano cholembedwa mbuku ili. Ndipo anthu onse anayimirira panganoli. Ndipo fumu inalamulira Hilikiya mkulu wa asembe ndi asembe agaola chiwiri ndi olindira pakhomo. Atulutse mukachisi wa Yehova, zipangizo adazipangira Baala ndi chifanizo chija ndi khamulose la kuthambo, nazitentha kunja kwa Yerusalemu kuthengo la kukidroni, natenga phulusa lake kunkanalo ku Betele. Naletsa asembe opembedza mafano amene mafumu a Yuda anawayika afukize zonunkhira pa misanje mmizinda ya Yuda ndi pa malo pozinga Yerusalemu. Yomwe ofukizira zonunkhira Baala ndi dzuwa ndi mwezi ndi nthanda ndi khamulose la kuthambo, narulutsa chifanizocho nyumba ya Yehova kunja kwa Yerusalemu ku mtsinje wa Kidroni, nachitenthera ku mtsinje wa Kidroni, nachipereka chikhale fumbi, naliwaza fumbi lake pamanda ana anthu. Nagamula nyumba za anyamata Adama okhala ku nyumba ya Yehova, kumene akazi anaomba salu zolenjeka za chifanizocho, narulutsa asembe wose mmizinda ya Yuda nawayipitsira misanje imene asembe adafukizapo zonunkhira kuyambira Geba kufika Beriseba, napasula misanje yakuzipata yokhala polowera pa chipata cha Yoswa kazembe wa mzinda, yokhala kudzanja lako lamazere kwa chipata cha mzinda. Koma asembe a misanje sanakwere kudza kuguwa la sembe la Yehova ku Yerusalemu, koma anadya mkate wopanda chotupitsa pakati pa abale awo. Anawayipitsiraso Tofeti wokhala mchigwa cha ana a Ahinomu kuti asapitilize mmodzi yense mwana wake wamamuna kapena wamkazi pa moto kwa Moleki. Nachotsaso akavalo amene mafumu a Yuda adapereka kwa dzuwa, polowera mnyumba ya Yehova ku chipinda cha Natani Meleki mdindoyo chokhala kukhonde, natentha magaleta a dzuwa ndi moto. Ndi maguwa asembe anali pa tsindwi pa chipinda chosanja cha Ahazi adawapanga mafumu a Yuda, ndi maguwa asembe adawapanga Manase mabaro awiri a nyumba ya Yehova. Mfumu inawagumula niwachotsa komweko nitayafumbirawo ku mtsinje wa Kidroni. Ndipo mfumu inawayipitsira misanje yokhala kummawa kwa Yerusalemu, ndiyo yakudzanja lamanja la phiri la chionongeko imene Solomoni mfumu ya Israeli adayimangira Astaroti chonyasa cha Asidoni, ndi Kemosi chonyasa cha Moabu, ndi Mirikomu chonyasa cha Naamoni. Nachola-chola zoyimiritsa, nalikha zifanizo, nadzaza pamalo pawo ndi mafupa a anthu. Anagumulaso guwa la sembe linali ku Betele. Ndi nsanje adawumanga Yerobowamu mwana wa Nebati wolakwitsa Israeli uja. Guwa la sembero ndi nsanje omwe anagumula, natentha nsanje naupondeleza ukhale fumbi, natentha chifanizo. Ndipo potembenuka Yosiya anaona manda okhalako ku phiri, natumiza anthu natulutsa mafupa ku manda nawatentha pa guwa la sembe, kuliyipitsa monga mamawa a Yehova anawalalikira munthu wa Mulungu wolalikira izi. Anatiso chizindikiro ichi ndichiona nchiyani? Namuuza anthu a mzindawo ndicho manda a munthu wa Mulungu anafuma ku Yuda, nalalikira izi mwazichitira guwa la sembe la ku Betele. Nati iye, mlegeni munthu asakudze mafupa ake, naleka iwo mafupa ake akhale pamodzi ndi mafupa aneneli uja anatuluka mu Samaria. Ndi nyumba zose zomwe za kumisanje yokhala mmizinda ya Samaria adazimanga mafumu a Israeli kutsa nazo mkwiyo wa Yehova, Yosiya anazichotsa nazichitira monga mwa ntchito zose adazichita ku Betele. Ndipo anapha nsembe wose a misanje okhalako pa maguwa asembe, natentha mafupa a anthu pamenepo nabwerera kunka ku Yerusalemu. Achita Paska. Ndipo fumu inalamulira anthu onse kuti mchitireni Yehova Mulungu wanu Paska monga munalembedwa mbuku ili la chipangano. Zedi silinachitike Paska lotere chiyambire masiku awo weruza anaweruza Israeli, ngakhale mmasiku a mafumu a Israeli kapena mafumu a Yuda. koma Pasika ili analichitira Yehova mu Yerusalemu. Yosiya atakhala fumu zaka 10 mphambuzi 5 ndi zitatu. Ndiponso obwebweta ndi openda ndi atelafi ndi mafano ndi zonyasa zose zidaoneka mdziko la Yuda ndi mu Yerusalemu. Yosiya anazichotsa kuti alimbitse mawu achilamulo olembedwa mbuku adalipeza Hilikiya wasembe nyumba ya Yehova. Ndipo asana bado iye panalibe fumu wolingana naye imene inatembenukira kwa Yehova ndi mtima wake wose ndi moyo wake wose ndi mphamvu yake yose monga mwachilamulo chose cha Mose. Adafa iyeyu sana ukeso wina wolingana naye, koma Yehova sana kululuke mkiyo wake wa ukulu wa ukali umene adapya mtima nawo pa Yuda chifukwa chozoputa zose Manase adaputa nazo mkwiyo wake. Nati Yehova, ndidzachotsa Yudanso pamaso panga monga umu ndinachotsera Israeli, ndipo ndidzataya mzinda uwu ndidausankha ndi Yerusalemu ndi nyumba ndidainena dzina langa lidzakhala komweko. Machitidwe ena tsono a Yosiya ndi zose anazichita sizinalembedwa kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Yuda. Masiku ake Farao Neko mfumu ya Ijipito anakwerera mfumu ya Asiria ku mtsinje wa Yufrate, ndipo mfumu Yosiya anaruduka kuponyana naye, koma anapha Yosiya ku Megido atamuona. Ndipo anyamata ake anamtengera wakufa mgaleta nabwera naye ku Yerusalemu kuchokera ku Megido namuyika mmanda ake ake. Ndipo anthu a mdziko anatenga Yehowahazi mwana wa Yosiya nanzoza namlonga ufumu mmalo mwa atate wake. Yehowahazi, Yehoyakimu ndi Yehoyakini, mafumu oyipa a Yuda. Yehowahazi anali wa zaka 20 polowa ufumu wake nakhala fumu miyezi 3 mu Yerusalemu. Ndi dzina la make ndiye Hamutala mwana wa Yeremiya wa ku Libina. Nachita iye choyipa pamaso pa Yehova monga umu Mose adachita makolo ake. Ndipo Farao Neko anamanga mulibula mdziko la Hamati kuti asachite ufumu mu Yerusalemu. Nasonkhetsa dzikoli nsonkho wa matalente 100 la siliva ndi talente 1 la golide. Ndipo Farao Neko analonga ufumu Eliakimu mwana wa Yosiya mmalo mwa Yosiya atate wake, na asandulize dzina lake likhale Yehoyakimu. Koma anapita naye Yehowahazi nafika iye mu Ijipito nafa komweko. Ndipo Yehoyakimu anapereka siliva ndi golide kwa Farao, koma anasonkhetsa dzikoli lipereke ndalamazi monga malamulo la Farao. Anasonkhetsa anthu a mdziko siliva ndi golide yense monga mwakuyesedwa kwake kuzipereka kwa Farao Neko. Yehoyakimu anali wa zaka 25 polowa ufumu wake, nakhala fumu zaka 10 mu Yerusalemu. Ndi dzina la make ndiye Zebida mwana wa Pedaya wa Ruma. Nachita iye choyipa pamaso pa Yehova monga mazose adazichita makolo ake. Tuma fumu mutu 24. Masiku ake Nebukadinezara fumu ya ku Babiloni anakwerako, Yehoyakimu nagwira mwendo wake zaka 3. Pamenepo anatembenuka nampandukira. Ndipo Yehova anantumizira magulu a Babiloni ndi magulu a Alamu ndi magulu a Moabu ndi magulu a ana a Amoni, na awatumiza pa Yuda kuliwononga. Monga mamau a Yehova adawanena ndi dzanja la atumiki ake aneneliwo. Zedi izi chinadzera Yuda mwalamulo la Yehova kuwachotsa pamaso pake chifukwa cha zolakwa za Manase monga mwazose anazichita. Ndiponso chifukwa cha mwazi wosachimwa adauketsa, popeza anadzaza Yerusalemu ndi mwazi wosachimwa. Ndipo Yehova sana fune kukhululukira. Machitidwe ena tsono a Yehoyakimu ndi zose anazichita sizinalembedwa kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Yuda. Nagona Yehoyakimu ndi makolo ake. Ndipo Yehoyakini mwana wake anakhala fumu mmalo mwake. Koma fumu ya Ijipito sinabwerezeso kutuluka mdziko lake, pakuti fumu ya Babiloni idalanda kuyambira ku mtsinje wa Ijipito kufikira ku mtsinje Yufrate ndilo lonse anali nalo fumu ya Ijipito. Ayamba kutengedwa ukapolo kunka ku Babiloni. Yehoyakini anali wasaka 10 mpambuzi 5 ndi zitatu polowa iye ufumu wake. Nakala fumu mu Yerusalemu miezi 3. Ndi dzina la make ndiye Nehusita, mwana wa Elinatani wa ku Yerusalemu. Naachita iye choyipa pamaso pa Yehova monga umo Mose adachita atate wake. Tawi ija nyamata Nebukadnezala, fumu ya Babiloni, adakwelera Yerusalemu, na umangira nzindao misasa. Naafika Nebukadnezala, fumu ya Babiloni, kunzinda, ataumangira misasa anyamata ake. Ndipo Yehoyakini fumu ya Yuda, anatulukira kwa fumu ya Babiloni, iye ndi make, ndi anyamata ake, ndi akalonga ake, ndi adindo ake, fumu ya Babiloni, ni ntenga chaka cha chisanu ndi chitatu cha ufumu wake. Nadulutsa, kuchotsa komweko, chuma chose cha nyumba ya Yehova, ndi chuma cha nyumba ya fumu. Nadula zipangizo zonse za golide, adazipanga Solomoni, fumu ya Israele, munkachisi wa Yehova, monga Yehova adanena. Najoka nawo mu Yerusalemu onse, ndi akalonga onse, ndi ngwazi zonse, ndiwo andendezi kwikumi, ndi amisiri onse, ndi osula onse, sana tsale ndi mmodzi yese, koma anthu osauka okhaokha amdziko. Najoka naye Yehoyakini, kunka naye ku Babiloni, ndi make wafumu, ndi akanzi afumu, ndi adindo ake, ndi omveka amdziko, anachoka nawo andende ku Yerusalemu, kunka nawo ku Babiloni. Ndi anthu amphamvu onse, ndi ozikwizisanu ndi ziwiri, ndi amisiri, ndi osula chiku chimodzi, onsewo achamuna oyenera nkhondo. Omweo, fumu ya Babiloni anadza nawo andende ku Babiloni. Ndipo fumu ya Babiloni analonga Mataniya, mbale wa atate wake, akhale fumu mmalo mwake, nasanduliza dzina lake likhale Zedekiya. Zedekiya fumu yotsiriza ya Yuda. Zedekiya anali wa zaka 20 mphambu chimodzi polowa ufumu wake, na akhala fumu zaka 10 ndi chimodzi mu Yerusalemu. Ndi dzina la make ndiye Hamutala, mwana wa Yeremiya wa ku Libina. Naachita iye choyipa pamaso pa Yehova, monga mwa zonse adachita Yehoyakimu. Pakuti mwamkwiyo wa Yehova, zonse zidachitika mu Yerusalemu ndi mu Yuda, mpaka adawataya pamaso pake, ndipo Zedekiya anapandukira fumu ya Babiloni. Tuma fumu mudu 25. Yerusalemu apasulidwa. Anthu natengedwa kunka ku Babiloni. Ndipo kunali chaka cha chisanu ndi chinayi cha ufumu wake, mwezi wa 10, tsiku la 10 la mwezi, Nebukadnezara fumu ya Babiloni, iye ndi khamu lake lonse, anadzera Yerusalemu na umangira misasa, na umangira timalinga mouzinga. Ndipo mzindawo unazingidwa ndi timalinga mpaka chaka cha 10 ndi chimodzi cha fumu Zedekiya, tsiku la chisanu ndi chinayi la mwezi wa chinayi. Njala idakula nzindamo. Panalibe chakudya kwa anthu anzikomo. Pamenepo, linga la nzindao linagamulidwa. Na atawira ankhondo onse usiku. Njira ya kuchipata chapakati pa 20. Ili kumunda wa mfumu, Ababiloni tsono analipa mzinda. Po uzinga, nimuka fumu panjira ya kuchidika. Koma nkhondo ya Babiloni inalondola fumu. Na ibeza nzidika za iliko koma nkhondo yake yonse inambalalikira. Ndipo anaigwira fumu na akwera nayo kwa fumu ya Babiloni kulibula. Na aweruza mlandu wake. Na apana Zedekiya pamaso pake. Na ankulola Zedekiya maso ake. Na amanga ndi maunyolo ankuwa. Na amuka naye ku Babiloni. Ndipo mwezi wa chisanu tsikula chisanu ndi chiwiri la mweziwo. Ndicho chaka cha 10 mphambu chisanu ndi chinayi. Chafumu Nebukadnezara fumu ya Babiloni. Nebuzaradani mkulu wa olindira ndiye nyamata wa fumu ya Babiloni anadza ku Yerusalemu. Na adenta nyumba ya Yehova ndi nyumba ya mfumu. Ndi nyumba zose za mu Yerusalemu, ndi nyumba zose za sikulu anazitenta ndi moto. Ndi kamulose la Babiloni linali ndi mkulu wa olindirira linagumula linga la Yerusalemu louzinga. Ndi anthu otsalira mzinda, ndi opanduka, akuthayira kwa fumu ya Babiloni, ndi aunyinji otsalira, Nebuzaradani, mkulu wa olindirira, anamuka nawo andende. Koma mkulu wa olindirira, anasiya osaukadi anziko, akale osunga minda ya mpesa ndi alimi. Ndipo zoyimiritsa za nkuwa zinali nyumba ya Yehova, ndi maphaka ake, ndi tawale la nkuwa, zinali nyumba ya Yehova. Ababiloni anazithyola thyola, natenga nkuwa wake, kunka nawo ku Babiloni. Nachotsanso miphika, ndi zolera, ndi zozimira nyali, ndi zipande, ndi zipangizo zonse za nkuwa zimene anatumikira nazo, ndi zopalira moto, ndi mbale zowazira za golide yekayeka, ndi za siliva yekayeka, mkulu wa asilikali anazichotsa. Nsanamira ziwiri, tawale limodzi, ndi maphaka awa adazipangira nyumba ya Yehova Solomoni, mkuwa wa zipangizo izi zonse, sana koze kuyesa kulemera kwake. Nsinku wake wasanamira imodzi, ndiwo mikono kumi mphambu zisanu ndi itatu, ndi pamwamba pake mutu wa mkuwa ndi nsinku wake wa mutuwo ndiwo mikono itatu, ndi ukonde ndi makangaza pa mutu pa uzinga zose za mkuwa ndi sanamira inzake inali nazo zomwezo pamodzi ndi ukonde. Ndipo mkulu wa olindilira anatenga Selaya wansembe wa mkulu ndi Zefaniya wansembe wa chiwiri ndi olindira pakhomo atatu, na atenga mzindamo mdindo woyikidwa woyang'anira ankhondo ndi anthu asanu a iwo openya nkhope ya mfumu opezeka mzindamo, ndi mlembi kazembe wa nkhondo wolembera anthu a mdziko ndi anthu a mdziko makumi asanu ndi limodzi opezeka mzindamo. Ndipo Nebuzaradani mkulu wa olindirira anawatenga napita nawo kwa mfumu ya Babiloni kulibula. Niwa kantha mfumu ya Babiloni, niwa pera kulibula mdziko la Hamati. Motero anamuka nawo Ayuda andende kuwachotsa mdziko lawo. Gedaliya olamulira mu Yerusalemu aphedwa ndi Ismaele. Koma kunena za anthu otsalira mdziko la Yuda amene adawasiya Nebukadinezara mfumu ya Babiloni, iyeyo anamuyika Gedaliya mwana wa Ahikamu mwana wa Safani akhale owalamulira. Ndipo pamene anamva akazembe onse amakamu iwo ndi anthu awo kuti mfumu ya Babiloni adayika Gedaliya owalamulira, anadza Gedaliya ku Mizipa. Ndiwo Ismaele mwana wa Netaniya, ndiyo Hanani mwana wa Kaleya, ndi Seleya mwana wa Tanumeti wa ku Netrofa, ndi Yezaniya mwana wa Makati. Iwo ndi anthu awo omwe. Na walumbirira Gedaliya, iwo ndi anthu awo nanena nawo, musamaopa anyamata a Babiloni. Khalani mdziko, tumikirani mfumu ya Babiloni, ndipo kudzaukomerani. Koma kunali mwezi wachisanu ndi chiwiri, anadza Ismaele mwana wa Netaniya mwana wa Elisama wa mbumba ya chifumu ndi anthu kumi pamodzi naye, nakantha Gedaliya nafa iye ndi Ayuda ndi a Babiloni okhala naye ku Mizipa. Pamenepo ananyamuka anthu onse ang'ono ndi akulu ndi akazembe amakamu nadza ku Ijipito pakuti anaopa a Babiloni. Ndipo kunali chaka cha makumi atatu mphambu zisanu ndi ziwiri chakuntenga ndende Yehoyakini mfumu ya Yuda, mwezi wa kumi ndi ziwiri tsiku la makumi awiri mphambu asanu ndi awiri la mwezi, Evili Merodaki mfumu ya Babiloni anamuwera mutsa mutu wake wa Yehoyakini mfumu ya Yuda atuluke mkaidi chaka cholowa iye ufumu wake. Nakambana izokoma nankweza mpando wake wa ulemu upose mipando ya mafumu anali pamodzi naye mu Babiloni. Nasintha zovala zake za mkaidi namadya iye mkate pamaso pake masiku onse a moyo wake. Ndikunena za chakudya chake, panali chakudya chosalekeza chopatsidwa kwa iye ndi mfumu tsiku lililonse gawo lake masiku onse a moyo wake.